Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили 35 обстрілів. На Приазов'ї застосували заборонену зброю. Порошенко розпочав візит до Німеччини. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів, застосувавши на півдні Донеччини заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 мм. Штаб підтвердив оприлюднені ввечері 9 квітня дані про поранення 3 українських військових. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі ввечері 9 квітня села Петрівське на південь від Донецька, а також околиць Ясинуватої, але зведених даних про добу бойовики ще не оприлюднили. В угрупованні ЛНР ще також не інформували про бойові дії 9 квітня. Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини, повідомив його речник Святослав Цеголко у Твіттері увечері 9 квітня. Президент прибув до Берліна з робочим візитом. Це перший візит іноземного лідера до Німеччини після формування коаліції в цій країні, написав Цеголко. В анонсі події на сайті адміністрації президента йдеться, що Порошенко планує двосторонні переговори з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн групи Семи, яка розпочнеться 22 квітня у канадському Торонто, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у коментарі виданню «Європейська правда». За його словами, Україна вперше в історії буде присутня на повноцінному плановому заході країн групи Семи. Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.
Міжнародна тема.
Санкції США проти російських бізнесменів є, цитата, «кричущими з точки зору законності», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він вказав, що нові санкції необхідно проаналізувати, щоб, цитата, «зрозуміти розмір реального збитку і виробити кроки по максимально можливому виправленню ситуації». Кінець цитати. Запроваджені 6 квітня Міністерством фінансів санкції проти 24 росіян, зокрема 7 російських олігархів і 12 компаній, що перебувають під їхнім контролем, уже призвели до обвалу котирувань на російській біржі на більше як 11% у понеділок. Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить важливі рішення через хімічну атаку в Сирії упродовж 24 або 48 годин. Під час наради в Білому домі Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін може нести відповідальність за, як він висловився, мерзенний напад на невинних сирійців у контрольованому повстанцями місті Дума.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події у житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Нині пропонуємо поговорити про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, про те, чим загрожує недоотримання нових траншів фінансової допомоги.
До виборів воно нічим не загрожує. Але без МВФ 2020 року перспектива виглядає зовсім не так гарно.
Що перешкоджає співпраці України з Міжнародним валютним фондом? Чи слід розраховувати на нові транші, коли і в якому обсязі? Чи може українська економіка обійтися без допомоги головного міжнародного кредитора? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг у прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити відеоверсію нашої програми можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В українському уряді погіршили прогноз очікуваного у цьому році обсягу коштів від Міжнародного валютного фонду і розраховують отримати лише 1,5 мільярда доларів. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У попередньому прогнозі міністерства цей показник був на рівні 3,5 мільярдів доларів. Крім того, менше грошей від МВФ очікується і у наступні роки, аж до 2021 року. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що Україна повинна підняти тарифи на газ для населення до ринкового рівня. Переглянути ціни повинні були у квітні, але Кабінет міністрів відтермінував рішення на 2 місяці. МВФ також наполягає, що український парламент повинен ухвалити закон про створення антикорупційного суду у тому вигляді, в якому це рекомендує Венеціанська комісія. Які ще умови має виконати Україна для відновлення фінансування і чи може вона обійтися без грошей МВФ? Запитаємо про це гостей програми. З нами на зв'язку президент Гарвардського клубу в Україні, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Вітаю вас, пане Устенко.
Добрий ранок.
Також разом з нами в ефірі ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Савченко.
Так, доброго ранку.
Отже, пане Устенко, те, що в Міністерстві економіки прогнозують більш як удвічі менше грошей від МВФ, це свідчить про те, що домовлятися з фондом не вдається?
Ну, це свідчить не про те, що не вдається домовлятися з фондом, це більше, на мій погляд, свідчить про те, що реформи просто пробуксовують, або дуже повільні, або просто не впроваджуються. Бо єдиним критерієм отримання, можливого отримання коштів від Міжнародного валютного фонду є просунення на шляху реформ. До речі, не головним там було навіть з самого початку підняття тарифів. Головним було не просто підняття тарифів і доведення їх до ринкового рівня, а головним було проведення тих структурних реформ, які могли б забезпечити повернення України на шлях стійкого економічного зростання. І стійке економічне зростання, яке потребує зараз Україна, це зростання не 2-3%, 3%, які прогнозуються в цьому році Україна має зростати, а зростання на рівні від 5%, бо жодній країні в світі не вдавалося ефективно боротися з бідністю, якщо вона зростала менш ніж на 5%. З цієї точки зору важливо було проводити реформи. А коли мова йшла про тарифи, то мова йшла не просто про, навіть з самого початку, коли відкривалася ця програма в березні 2015 року, мова не йшла просто про підняття тарифів. Мова йшла про те, що мало покращитися рівень економічного зростання, і населення мало отримувати більше коштів. А якщо мова йшла про збільшення тарифів, то збільшення тарифів були такі обмеження щодо цього, пов'язані з тим, що можна було запобігти їх такому значному збільшенню за рахунок демонополізації цього ринку, а за рахунок збільшення конкуренції. Більше конкуренції давало можливість не збільшувати тарифи так на такий рівень, на який треба його буде збільшувати зараз. І це те, що треба зараз робити, це прорахунки того, що не було зроблено декілька років до цього.
Дякую, пане Савченко. А що ви скажете? Ціни на газ для населення та антикорупційний суд, це цим вичерпуються вимоги і потреби МВФ, чи ви, як і пан Устенко, назвете і інші причини?
Ну, важко сказати. Почну з того, що вже більше року Київ не отримує грошей від Міжнародного валютного фонду. Це безпрецедентний такий випадок, коли сторони не можуть домовитися стосовно отримання чергового траншу, а програма ще існує. І тому я в минулому році ще заявив, і зараз дотримуюсь думки, що ця програма, вона вже мертва, вона не буде реалізовано. Тому що все, що можна порушити, в цій програмі вже порушено. От якщо додати ще якісь аспекти, то, наприклад, приватизація. Так, от ми 4 роки не можемо нічого продати. Це теж одна з причин пробуксовування програми. Взагалі, я би так сказав, що українська влада розрахувала, що коштів на виплату процентів і тіла, і навіть на якийсь критичний імпорт в казні вистачить до нових виборів. Тому йти на ризики і приймати якісь непопулярні реформи чи робити непопулярні дії уряд просто не буде. І тому всіми можливими там методами він буде затягувати як створення антикорупційного суду, тобто закон-то можна прийняти, але ми знаємо, що в Україні це нічого не означає. Можна прийняти закон і його не виконувати, чи виконувати в такий спосіб, який буде працювати з точністю до навпаки. Отже, думаю, що по суттєвим таким реформаторським крокам ця програма не буде реалізована, а тому набагато краще її розірвати. Чому? На мою думку. І це в інтересах навіть уряду. Тому що от таке невиконання програми веде до блокування фінансування з інших джерел потенційних. Це по-перше. По-друге, це дає сигнали інвесторам, що Україна не може домовитись з Міжнародним валютним фондом, і тому відкладаються такі принципові інвестиційні рішення. Насправді, реального притоку прямих іноземних інвестицій і реальних кредитів в Україну нема. Навпаки, пішов спекулятивний капітал, який хоче заробити на різниці в процентних ставках. Зараз Україна дає таку можливість валютним спекулянтам. 17% дають наші боргові короткострокові зобов'язання. І тому цей капітал прийшов, що є теж дуже небезпечно, але в той же час вигідно владі, тобто завдання влади забезпечити себе таким капіталом до проведення виборів. А далі вже приймати такі стратегічні рішення. Тому думаю, для Міжнародного валютного фонду теж чесніше і краще просто розірвати програму і почати одночасно зразу домовлятися про нову програму співпраці вже з новими параметрами, розробка якої закінчиться після виборів. Думаю, такий сценарій буде набагато краще для України і Міжнародного валютного фонду, ніж той, що ми маємо зараз.
Дякую. Пане Устенко, а от коли йдеться про те, що уряд не піде на непопулярні кроки до виборів, знову таки йдеться про можливе підвищення тарифів на газ, водночас ви говорите про те, що МВФ то наполягає не на підвищенні, а на зміні структури, на демонополізації цього ринку. Тобто, чи правильно я розумію, що, власне, кроки у цьому напрямку могли би бути і більш популярними, якби йшли тим шляхом, на якому наполягає МВФ? І, власне, що заважає, чому не пішли цим шляхом?
Мова йде про те, що з самого початку, якби Україна виконувала взяти на себе зобов'язання, і якби вдалося провести достатньо швидко реформи, як цього вимагав Міжнародний валютний фонд і як було домовлено з Міжнародним валютним фондом, то в той же період часу ми бачили з вами більш значне економічне зростання. Більш значне економічне зростання давало б можливість збільшувати доходи населення. Збільшення доходів населення, навіть якщо б треба було б збільшувати ціни, тарифи на газ або взагалі на енергоносії, то треба було б їх збільшувати на фоні збільшених доходів населення. Тобто це б не так би сильно вдарило б по населенню. Коли зараз мова йде про те, що це треба робити, бо про це домовлялися в українському уряді і Міжнародному валютному фонді на самому початку відкриття програми. І коли про це говорили, говорили і про те, що не думали, що можуть бути такі зміни, які відбувалися на нафтогазовому ринку протягом останнього, там, скажімо, року. Якщо ви зараз подивитеся на котування, які є на газ, ви побачите, що котування на газ є ціна на нафту. Ціна на нафту, скажімо, на сьогоднішній ранок знаходиться на рівні біля 60 доларів за барель. А коли відкривалася програма, ціна на нафту була десь біля 40 доларів за барель. Тобто вона в півтори рази вирісла. Український уряд в той період часу, на мій погляд, просто не думав з приводу того, що може відбуватися такого плану зростання. Тому з чистою душею в той період часу обіцяв Міжнародному валютному фонду, що ми розуміємо, що треба, щоб ціна була на ринковому рівні, а на ринковому рівні якщо вона буде не на ринковому рівні, ми її будемо просто збільшувати до ринкового рівня. Але цей ринковий рівень, мова йде про те, що цей ринковий рівень можна було зробити нижчим по відношенню до того, який ми зараз маємо. Цей ринковий рівень, який ми зараз маємо, він достатньо високий і просто вдарить по населенню, доходи якого не збільшилися протягом цього періоду часу на відповідний рівень для того, щоб давати можливість йому платити більше за енергоносії. Це достатньо такий складна дилема для українського уряду, для української влади, але це саме ті зобов'язання, які вони брали на себе. Я повністю погоджуюся з паном Савченко з приводу того, що дуже навряд чи уряд піде на непопулярні кроки, які сам пропонував і які сам обіцяв Міжнародному валютному фонду. Ще раз підкреслюю, сам обіцяв і сам пропонував Міжнародному валютному фонду. І не піде на ці кроки, бо це може дуже сильно вдарити по його політичному рейтингу. Напередодні виборів, коли країна входить в пік політичного циклу, це дуже таке небажано було б для будь-якого у владі. Українська влада не є всього з цієї точки зору виключенням. Зараз стан золотовалютних резервів, хоч вони трохи зменшуються і знаходяться зараз на рівні трошки більше, ніж 18 мільярдів доларів, 18, якщо бути точним, 18,1 мільярда доларів. Вони зменшені в порівнянні з 18,7 мільярда доларів, які були на початок цього року. Зменшені, але їх повністю вистачає для того, щоб підтримувати фінансову стабільність в країні протягом цього року і досягати тих показників курсових, які закладені в державний бюджет. Ви пам'ятаєте, що в державний бюджет на кінець року закладено біля 30 гривень за 1 долар. Нема ніяких проблем витримувати цей показник на кінець року. Але проблема буде полягати в тому, що в кінці 2018 року, поточного року, і вже в 2019 році значно зростають наші виплати, які мають відбуватися і за зовнішніми боргами, і більше коштів буде потребувати країна для того, щоб зберігати курсову стабільність. І допустити це зараз таке розбалансування курсове уряд і Національний банк ні в якому разі не дозволить, а в вже після того, як буде пройдено пік політичного циклу, мені здається, що з легкою душею це може піти.
Дякую. Тим часом виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕС «Україна» Дмитро Боярчук зазначає, що потрібно розділити можливу загрозу від відсутності траншу МВФ на до та після виборів 2019 року.
До виборів воно нічим не загрожує. У нас на цей рік 2 мільярди виплати перед МВФ, а наступний рік 1,7 плюс 1,7 по єврооблігаціям. Плюс в кожному році по 1 мільярду доларів відсотків по обслуговуванню єврооблігацій. В принципі, в резервах ці гроші є. На цьому часовому проміжку ніяких дефолтів чи реструктуризації, в принципі, не очікується. Але без МВФ 2020 року далі вже перспектива виглядає зовсім не так гарно, оскільки і валютні резерви будуть на той момент в не дуже гарному стані, якщо ми пропускаємо, що сценарій піде без МВФ до виборів. І, по-друге, виплати в 2020 році, вони вже стають набагато більш суттєвими.
Це був Дмитро Боярчук, а з нами в ефірі виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко та ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Савченко, так от ви пропонуєте розірвати навіть ту існуючу угоду, але питання в тому, чи власне як Україна надалі почуватиметься без МВФ стосовно виплат зовнішнього боргу, чи потім її треба поновлювати, на яких умовах, чи, можливо, Україна могла би взагалі далі вижити без траншів МВФ?
Дякую. Ну, я пропоную технологічно розірвати не співпрацю, а саме цю угоду. Справа в тому, що всі країни світу співпрацюють з Міжнародним валютним фондом через статистику і постійні консультації. І лише деякі з них, які знаходяться в кризовому стані, користуються резервами Міжнародного валютного фонду, як Україна. Але вже скоро півтора року, як програма, по суті, не діє. І тому продовжувати її ще на рік, не діючи програму, ну просто нерозумно, ми відлякуємо таким станом речей інших інвесторів, інших кредиторів. І тому я пропоную цю програму припинити. Краще, щоб це було з ініціативи і України, і фонду, і одночасно розпочати працювати над новою програмою. Тепер стосовно виживе Україна чи ні без грошей Міжнародного валютного фонду. Все буде залежати від результатів виборів. Якщо от станеться диво і ми оберемо реальну команду реформаторів, так, яка прийде до влади і розпочне базові економічні реформи, наприклад, запровадить конкурентні механізми постачання українців послугами ЖКХ, то цього буде достатньо, щоб ціни на ці послуги навіть і зменшились. Справа у тому, що я хотів би сказати, і я раніше робив дослідження, зараз не знаю, але ще 3-4 роки назад всі наші тарифи включали три складові. Тобто перша складова базова – це дійсно послуги, ну, наприклад, дійсно тепло, яку люди отримують в своїй оселі. За це є тариф. Друга складова – це технологічні втрати через технологічну відсталість, організаційну відсталість, тобто бардак, якщо так грубо сказати, який у нас не зменшився за ці роки так званих реформ. І третя складова – це корупція і кража. Корупція і кража. І от питома вага самих послуг ледь перевищувала 50%. І десь приблизно по 25% вони розподілялись між технологічною відсталістю, організаційною недбалістю і корупцією. Тобто, якщо Україна буде здатна, українська влада, верніше, запровадити чесний механізм конкуренції в постачанні послуг, оця технологічна відсталість і корупція можуть зникнути. Але якщо розпочнуться реальні реформи, а не ті, які ми називаємо реформи, які зводяться до механістичного підвищення цін. Ну, механістичне підвищення цін дійсно вирішує проблему балансу, але не вирішує проблему покращення якості життя українців. І оце протиріччя, воно базове. Це ми розглянули одну реформу, да? А є ще інші реформи, наприклад. Наприклад, ну, ми дійсно зробимо так, щоб суди українські почнуть судити чесно. І повірте мені, право запрацює в Україні. Тоді ми будемо вирішувати проблему, а що робити з зайвим доларом, який хлине в Україну. Я пригадую часи 2004, 5, 6, 7, коли в Україну приходило лише прямих іноземних інвестицій порядка 10 мільярдів доларів.
Пане Савченко, дякую вам. У нас залишається буквально кілька хвилин. Хочу ще пана Устенка почути. Пане Устенко, як ви бачите найближче майбутнє? От уряд не йде на виконання обіцяних ним же кроків, виплати зростають. Як ви бачите найближче майбутнє в сенсі співпраці з МВФ, валюти в Україні? Ну і, власне, де вихід?
Ну, єдиний вихід, в принципі, для розвитку нормального України – це відтворення тих реформ, які необхідно було зробити, які український уряд взагалі декларував, коли починав свою співпрацю з Міжнародним валютним фондом. До речі, Олександр Володимирович щойно розказував з приводу реформи, яку треба було проводити на енергетичному ринку, і це повністю співпадає, майже повністю співпадає розклад з тим, про що говорить багато політиків, але така риторика є і просто останнім часом звучить і з уст там різних лідерів, включаючи опозиційний блок. Юрій Бойко саме про це говорив в попередньому місяці, на початку цього місяця. От саме про такий
розклад. Але ж, пане Устенко, уряд таки не йде на ці кроки, знову ж таки, самі кажете, що не йде. Якщо не йде, то які тоді варіанти?
Якщо уряд не піде на ті кроки, про які говорили і обіцяли Міжнародному валютному фонду, повністю погоджуюся з тим, що щойно сказав пан Савченко, тоді виникне серйозна проблема з приводу того, яким чином треба буде забезпечувати фінансову стабільність в країні. Фінансову стабільність країни без зовнішніх коштів забезпечити можна лише в одному випадку, коли ви проводите швидкі структурні реформи. Якщо ні, а я в базовому сценарії вважав би, що швидких таких реформ не буде, бо чому ми можемо вважати, що вони будуть проводитися, якщо 4 роки до цього вони не проводилися швидко. З цієї точки зору можна очікувати, що боргове навантаження буде нарощуватися. До речі, я не погоджуюся з коментарями, які були у вас від пана Боярчука з кейсу. Фінансова потреба на цей рік не розраховується лише по коштам, які треба виплачувати Міжнародному валютному фонду або по європейських облігаціях України. Є ще додаткові потреби, скажімо, дефіцит рахунку поточних операцій, є додаткові потреби, які йдуть від українського приватного сектору, і загальна потреба, не покрита на цей рік, складає приблизно 7 мільярдів доларів. Де взяти кошти, які треба буде покривати на цей рік і на наступний рік не покрита потреба може становити десь на рівні біля 10 мільярдів доларів. А це дуже такі значні виклики. І взяти ці кошти просто ніде буде. Тому треба або проводити реформи і намагатися залучати в країну прямі іноземні інвестиції.
Пане Устенко, маємо завершувати. Маємо завершити. Дякую вам дуже. Загалом зрозуміли. Нагадую слухачам і глядачам, що це були виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Це Радіо Свобода в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Руководство Артека готово принять 3000 детей за смену в апреле. На пожаре в крымском селе пострадал пенсионер. Евпатория выиграла у Таврии со счетом 4-1. Сейчас подробнее. Руководство крымского детского лагеря «Артек» заявило, что начиная с апреля этого года лагерь готов принять 3000 детей за смену. Ранее «Артек» мог принимать такое же количество детей только в летний период. В остальные месяцы их количество составляло 1500 человек, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что возможности лагеря по приему детей выросли в два раза. Накануне «Артек» подписал соглашение о тематическом партнерстве со Следственным комитетом соседней России. По договору в лагере в течение года будет реализовываться образовательная программа «Юный следователь». В Симферопольском районе аннексированного Крыма на пожаре в жилом доме спасли пожилого мужчину. Об этом сообщили в Крымском управлении МЧС. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме в селе Пионерском. Пожарные провели разведку помещения и выяснили, что в доме находится 65-летний пенсионер, говорится в сообщении спасателей. Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести успешно эвакуировали из дома и передали медикам. Затем его доставили в Симферопольскую городскую больницу номер 6. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Эксперты выясняют его причины. В аннексированном Крыму за прошедшие сутки произошло 7 пожаров и 19 возгораний. Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к атаке на малазийский Боинг MH17 летом 2014 года. В то же время журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь идет о российском военном Сергее Дубинском. До войны этот человек жил в одном из сел Донбасса, говорится в сюжете «Донбасс Реалии». И сейчас в Украине у него остались близкие родственники, в частности, брат Роман.
Он мне сам позвонил и сказал, что я сейчас вот в ДНР, вот такие вот, я здесь на месте. Я говорю, ну а зачем ты, что там делаешь? Смысл? Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция, она полностью проукраинская. Когда я узнал про вот этот самолет, я тоже ему позвонил. У меня был его телефон, потом я его просто вытер. Я ему позвонил, спросил, кто это сделал. Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот такой ответ. Я говорю, ну, как-то говорю, здесь и факты есть, и записи какие-то есть там.
Она с экипажем, да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда.
Подробнее об этой истории смотрите в сюжете «Донбасс Реалии». Футбольный клуб «Евпатория» выиграл у симферопольской ТСК «Таврии» со счетом 4-1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата полуострова по футболу. Об этом сообщает Крымский футбольный союз. Голы у гостей на счету у Делявера Нуридинова, Николая Хомича, Вадима Автаева и Евгения Харченко. У хозяев мяч забил Гоги Шони. В остальных матчах тура Керченский «Океан» сыграл на своем поле в ничью 1-1 с Кафой из Феодосии. Кызылташ из Бахчисарая выиграл на выезде у Ялтинского «Рубина». Счет этих команд 2-0. Крым-теплица из поселка Молодежная Симферопольского района сыграла в ничью с Севастополем. Их счет 1-1. А лидером футбольного первенства Крыма сейчас является Евпатория. В ее активе 48 очков. В Керчи с 10 по 11 апреля не будет воды, сообщает издание «Керчь-ФМ» со ссылкой на городской водоканал. Отключение водоснабжения с 6 до 15 часов будет связано с плановыми работами по переврезке вновь построенного водовода, сказано в сообщении. также подконтрольная Кремлю. Администрация Керчи сообщала, город может остаться без воды и газа на период до 5 дней из-за строительства на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Людям советуют запастись водой на 2-5 суток. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 25 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Вы можете нас слушать 7 дней в неделю круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, каждый день у нас работают для вас телефоны прямоэфирной студии 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, 044 490 2905. Набирайте этот номер, если вы на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о вступительной кампании 2018, что нужно знать крымчанину о вступительной кампании вуза материковой Украины, какие документы нужны крымскому абитуриенту для поступления и можно ли поступить в украинский вуз на условиях анонимности. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам в нашем сюжете, с какими трудностями сталкиваются крымские абитуриенты.
Крым в центре внимания.
Крымские абитуриенты смогут поступить в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре. Теперь предоставлять сертификат о внешнем независимом оценивании, паспорт и аттестат не обязательно. Трудности с поступлением крымчан в вузы материковой Украины начались после аннексии полуострова. Школьные аттестаты, которые предоставляют выпускникам полуострова с 2014 года, считаются недействительными, поскольку на материковой Украине не признают документов российского образца. В 2016-м власти Киева уже пытались облегчить крымчанам процесс поступления в вузы. Тогда абитуриентам из Крыма предоставили возможность пройти дистанционное обучение в украинских школах, а затем подать документы на прохождение независимого тестирования по электронной почте. Кроме того, для абитуриентов из аннексированного полуострова предусмотрены квоты. В 2017-м крымчанам выделили 2600 бюджетных мест. В этом году ожидается примерно столько же. Однако, по мнению главы Центра гражданского просвещения Альменда Валентины Потаповой, финансовый вопрос все еще остается существенной проблемой на пути к получению образования на материковой Украине. В эфире радио «Крым Реалии» Потапова рассказала, крымчане имеют право на бесплатное общежитие. Однако эту льготу вузы предоставляют неохотно. Она добавила, студентам и без того нелегко научиться рассчитывать свои финансы.
Сложность в том, что дети, которые приезжают в Украину, им тяжело перемещаться вот этим маршрутным транспортом туда-обратно, и могут они поехать только на длинные каникулы, просто к маме поехать за баночкой варенья на субботу, у воскресенья не получается. Однако мы разговаривали с представителем Минжлиса о создании некого такого, знаете, фонда поддержки крымчан, вот именно поддержки студентов, когда вот студент неправильно рассчитал там, например, свой бюджет, ему просто не хватает на еду. И тогда вот в таком фонде он может там взять какой-то бесплатный кредит.
Также Потапова добавила, помимо материальной поддержки, крымчане нуждаются в моральной поддержке. Она рассказала, сейчас Центр гражданского просвещения Альменда ведет разговоры с волонтером и службами, которые могли бы в дальнейшем оказывать крымским студентам психологическую помощь.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о вступительной кампании 2018. У нас в студии гости Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и наук Украины. Здравствуйте.
Доброго дня.
поговорим и, возможно, развенчаем мифы сегодня, да, об образовании, о вступительной кампании и, собственно, поговорим об упрощенной и обычной процедуре поступления. Ну вот для начала давайте, наверное, расскажем о том, чем отличается вступительная кампания 2018 от прошлого года, какие, возможно, есть вот глобальные изменения.
В цьому році, втретє, буде запроваджений вступ кримчан через освітній центр «Крим-Україна». Ми розпочинали 3 роки тому, і аналогів такого вступу не було в світі. Про всяк випадок нам вони були невідомі. Ми це придумали, що називається, під саму вступну кампанію 2016 року.
Напомніть, вкратце, образовательні центри.
Освітні центри «Крим-Україна», вони тоді в 2016 році було створено їх на базі 12 вищих навчальних закладів в різних регіонах України. Львів, Київ, Херсон, Харків, Дніпро. Про Запоріжжя, і давалась можливість кримчанам, які отримали освіту, повну загальну середню освіту в Криму, вступати через освітні центри без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Бо головною проблемою було саме це – зареєструватись на ЗНО, пройти ЗНО, доїхати, по-перше, складати його. І щоб полегшити цю ситуацію, були створені ці освітні центри. В 17-му році ми удосконалили їх роботу, і, до речі, їх вже було 35, завдяки прийнятому закону, змін до закону про вищу освіту. Там було запроваджено те, що в 4 областях – Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська – всі вищі беруть участь у роботі освітніх центрів, і це було ще плюс 1000 місць додаткових квоти. І тому у нас в 17-му році квота, на відміну від 16-го, в 16-му це було 1500 місць, в минулому це було 2600, як було зазначено в сюжеті. І головні зміни в цьому році стосуються лише строків вступної кампанії з-за того, що були зміни в умовах прийому. А ідея залишається сама така ж. Тобто, кримчани, по-перше, вони можуть вступати на загальних підставах. Тобто, зареєструватись на екстернатну форму навчання до школ, як правило, це в Херсонській області, здобути там повну загальну середню освіту, подати документи ЗНО, отримати атестат українського зразка і складати ЗНО і вступати в будь-який виш України. В цьому році вони мають передавати 9 заяв право до максимум за 4 спеціальностями. Тобто кількість вишів, хоч 9 вишів. На одну ту саму спеціальність можуть подати всього 9. Заяв. А інша процедура, це, як ми її звикли називати, це спрощена процедура. Спрощена процедура, вона стосується, в першу чергу, тих дітей, які отримують освіту повну в цьому році. Але потрапляють під цю категорію ті, хто отримали після 2014 року, але не змогли виїхати з Криму. Вони таким чином звертаються до освітніх центрів. Я нагадаю, що їх в цьому році вже буде, знову ж таки, 35. Заповнюють так звану освітню декларацію, де переписується те, що у них зазначалось в тому документі, який правильно зазначалось, що він не є дійсним, його не визнають, той атестат, який видають їм. Зазначають декларації перелік цих дисциплін, їх направляють до загальноосвітнього навчального закладу, тобто до школи, де вони складають 2 екзамени – українська мова і історія України. І повертаються у освітній центр, той виш, де вони подавали цю освітню декларацію, складають ще один екзамен, той, який є профільний за тією спеціальністю, яку вони обрали, і беруть участь у конкурсі на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету, тобто оці квотні так звані місця.
Я хотіла б звернути... Одно точніше, то есть, если у кримського абітурієнта нет офіційного, да, українського свідчення об окончании школи, ні свідчення за 9 клас, ні 11, це не є проблема, поскольку можна обратитися в образовательний центр.
Вони приходять, заповнюють освітню декларацію, у них на руках може не бути українського паспорта, у них не може бути тільки свідоцтво про народження. На підставі цих документів вони подають оцю освітню декларацію і відповідно заяву на участь у конкурсі на квотні місця. Якщо вони, кримчани, переїхали, наприклад, ще до 1 січня в Україну, вони ще подають довідку, яка називається довідка переміщеної особи. Ну, тобто показують тим самим. Хочу зазначити те, що ми говорили, і тому що ми знаємо, що є якісь такі санкції там, для родин дітей, які вибрали навчатись в Україні. В минулому році вперше було запроваджено, в цьому році так само буде. Будуть прізвища абітурієнтів через освітні центри, які вступають, шифруватися. І в загальному доступі їх не буде. Це дуже важливий момент. Ми відгукнулись на запити громадських організацій, пересічних громадян і створили таку умову, яка, скажімо так, захищає абітурієнтів з Криму.
Тобто не буде нігде цих фамілій, можна бути спокійним за те, що ця інформація може бути розпространена. Ви говорили о 2600, да, бюджетних місць в прошлому році, скільки заплановано в цьому?
Ще планування тільки розпочалось, тому що немає постанови про державне замовлення, таке інше. Ми обов'язково оприлюднимо в розрізі навчальних закладів, освітніх центрів цю інформацію. Ну, я впевнена, що не буде менше, ніж в минулому році. Одразу хочу звернути увагу на те, що інформацію про освітні центри, про ті спеціальності, за якими готують в цих навчальних закладах, контакти, загальноосвітні заклади, які приєднані, скайп, там все-все-вся інформація розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України і доступна освіта. Нам, до речі, дуже серйозно допомагає громадська організація Фонд «Відкрита політика» і створюють, вони дуже велику таку роботу проводять і наразі зараз я знаю, що і керівник цього фонду знаходились в відрядженнях, і перевіряла і створювала умови. Саме інформаційну цю кампанію допомагає нам проводити. Бо в цьому сенсі Міністерство освіти обмежені має можливості. І ми закликаємо всіх нам сприяти в тому, щоб ми донесли цю інформацію, ті умови, які ми створюємо для кримчан, саме туди, де її мають почути.
А если говорить о сроках, да, нужно, наверное, сказать, когда будут образовательные центры, до которого периода работать, ну и сама вступительная кампания, как ограничена, чтобы крымские абитуриенты помнили, какой у них есть люфт, чтобы подать документы.
Це дуже серйозне питання, я дякую вам за нього, тому що ми маємо звернути увагу. Говоримо про те, що центри будуть працювати з 4 червня до кінця вересня, до 28 вересня. Але дати, яку зараз я на яку зверну увагу, вони будуть приймати документи, зараховувати кримчан лише на контракт. А от для того, щоб вступити саме на ці квотні місця, кримчани мають подати, значить, якщо вони вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавр на бюджетні місця, мають подати документи до 20 липня, і зарахування відбувається до 26-го. Чому? Тому що потім ці квотні місця, вони йдуть в загальний конкурс на всю Україну і розкидаються, і, тому що ви, мабуть, чули про те, що у нас існує широкий конкурс зарахування на місця державного замовлення. Гроші ходять за студентами, за найкращими студентами. І таким чином ми можемо просто вже не побачити цих бюджетних місць, вони просто їх отримують діти, які вступають з високими балами. Тому оцей дедлайн для бакалаврів 20 липня на бюджет. Це треба пам'ятати і на це треба звертати увагу. Є окремий момент щодо вступу на навчання до коледжів, на навчання за освітнім кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Там терміни в цьому році трошки змінено, на відміну від бакалаврів. І тут також я звертаю увагу, у коледжі, тобто на навчання за освітнім кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, на базі 9 класів, якщо дитина вступає, останній термін прийому документів за державним замовленням – це 14 липня. Зарахування, відповідно, відбувається 30 липня. Якщо дитина вступає на основі 11 класів, тобто з атестатом, це, до речі, є такий момент підстраховочний, якщо вони не встигли до університету подати, то у коледжі 1 серпня останній день подачі документів на бюджет, ну і зарахування там 8.
Напомню, что в студии радио «Крым Реали» говорим со Светланой Критович, начальником сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Хотела у вас уточнить один момент. Вот 2600 бюджетных мест в прошлом году было выделено. Все ли они были крымчанами заполнены?
Ні. На жаль, ні, тому що, значить, через освітні центри, я звертаю на це увагу, це не всього вступило кримчан, а саме тільки за спрощеною процедурою. Вступило 206 осіб. На відміну від позаминулого року, це більше трошки, але все одно ми хочемо провести таку роботу. Ми проводили спільне засідання на Херсонщині з представником президента Автономної Республіки Крим. Ми залучаємо всі можливі і неможливі, щоб, тому що кримчани просто не знають про таку можливість. І ми звертаємо увагу на те, що, в принципі, вступати до цих вишів, це, по-перше, виші непогані. Це не те, що там щось там таке. Це національні університети різного спрямування. Ми намагалися охопити абсолютно всі спеціальності, які потрібні, які є на ринку освітніх послуг. І вищі навчальні заклади, вони також розміщують свою інформацію. Просто абітурієнти з Криму мають також провести якусь свою роботу, якийсь такий моніторинг. Ми знаємо, наприклад, що сайт міністерства під час вступної кампанії блокується. Але сайти є в навчальних закладів. І, можливо, ще розпочинати треба не в червні моніторинг, куди можна. Немножко
раніше, використовуючи анонімайзери, в тому числі, для того, щоб...
Точно. Да. Підготовлені постери. Роздаються, зараз я знаю, що розміщуються ці постери на Чингарі, тобто на КПВВ.
Оці. Іменно від Мінобразування.
З залученням нас, ми спільно. Але головне, тут фонд «Відкрита політика», вони провели певну роботу, але ми цю інформацію надавали їм. У них залучали відповідні кошти. За що ще раз подякуємо.
А от скільки на, не знаю, возможно, ви вважаєте, на комерцію поступило студентів?
Ви знаєте, тут є момент такий. Ми говорили про шифрування. І ми говорили про те, що кримчани, які навіть вступають оці через екстернатну форму ЗНО, вони показують вже прописку тут тимчасово. Чи на Херсонщині, чи де вони. І ми не ставимо з мету. Розумієте, коли ставити на важелі необхідну нам статистику або безпеку цих дітей, то, мабуть, безпека все одно перевагає. І нам, ми єдине, що можемо говорити там, про кількість переміщених осіб, завдяки там такі питання задавати. Бо є, все ж таки, йде війна, і, можливо, через деякий час, коли все закінчиться, ми тоді 100% з вами дамо відповідь на всі ці питання. Наразі зараз ми чітко в цифрах не можемо говорити. Ми створюємо мову. Єдине, що хочу зазначити, от що точно від 100%. В середньому кожен освітній центр приймав, ну, скажімо так, десь біля 1000 дзвінків. Освітній центр. Тобто відбувалися якісь консультації, розказувалось так, як ми з вами обговорюємо. Ну, приходили вступати за спрощеною процедурою так, а на загальних підставах вони їхали в різні регіони України. А оці цифри щодо звернення в освітні центри, вони багато про що говорять.
В ефірі радіо «Крим Реалі» говоримо зі Світланою Критович, начальником сектора переміщених вузів Департаменту вищого образування Міністерства образування і науки України. У мікрофона Тетяна Курманова.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалі».
Итак, у крымских абитуриентов есть три пути поступления в украинские вузы. Три или два все-таки. Упрощенная система, обычная система. То есть три вступительные экзамена и результаты внешнего независимого оценки.
Ну, я бы сказала, все ж таки два шляхи.
Два.
Это загальний шлях, який может... И шлях через освітній центр. Вот ось в освітніх центрах, на ці квотні місця, там вони можуть брати участь у вступі на ці квотні місця і ті, що складали... зовнішнє незалежне оцінювання. Але, наприклад, вони отримали результати, які бачать, що вони не конкурентно здатні. Вони приходять до цього освітнього центру і беруть участь у загальних, і майже 100% є гарантія, що вони прийдуть на навчання до цього навчального закладу. Хочу зауважити ще один момент щодо того, яка програма української мови і так далі. Зазначають в загальноосвітніх навчальних закладах, що там є спрощена програма з української мови. Тобто максимальне сприяння їх вступу. Є питання, і саме кримські студенти бояться того, що є українська мова історії України. І тут я хотіла б заголосити на чому, що є онлайн-курси. І на сайті МОН, я знаю, на сайті навчальних закладів розміщується посилання. Знову ж таки, фонд «Відкрита політика» на своєму «Доступна освіта», розміщені онлайн-курси і зазначаємо «без реєстрації». З української мови історію України. Тобто для того, щоб стати студентом, все ж таки треба зробити якісь зусилля. І в цьому сенсі, враховуючи те, що навчання в наших вишах відбувається українською мовою, українську мову треба скласти на вході. Так само, якщо б вступали вони до інших регіонів, наприклад, до інших, в інших країнах, вони складали мову державно обов'язково, вони її мали б знати.
Ну і язик ведення, собственно говоря, образування. Mm-hmm. Да? І на мы в нашем сюжете упоминали об обеспечении, да, жильем, общежитиями. Mm-hmm. Есть ли тут преференции для крымчан?
Ви знаєте, ну у нас тому, в цьому сенсі вищі автономні, і плату за навчання встановлюють вони самі. І дійсно, відповідно до постанови, яка говорить про державну цільову підтримку, в тому числі переміщеним особам, там надається. Там говориться про те, що в закладах професійної технічної освіти абсолютно безкоштовне проживання в гуртожитку, а вищих навчальних закладів часткова. Плата за гуртожиток. Як правило, їм знімають десь відсотків 50. Повністю забезпечити 100% оплату можуть дозволити собі тільки такі національні виші. Деякі дійсно приймають кримчан безкоштовно. Але проблема певного сенсу є, і як зазначила представниця Альменди, в тому сенсі, що, можливо, треба звертатись до громадських якихось організацій, шукати інші джерела фінансування. Проживання, в тому числі у гуртожитку, можливо, ну і допомоги матеріальної кримчанам.
І ще уточнення, остається у нас кілька минут. В кримських СМІ, да, в багатьох російських СМІ говорять о том, що Міністерство образування України не особо способствує тому, щоб кримчані поступали в вузи. І на що, ну, мусирується активно міф о том, що не очень хорошого качества ці університети, які, от перечень которых є, да, существует для поступления по этой схеме вами описанной. Какие именно эти вузы, да, какой у них уровень аккредитации, возможно, да, и вот перемещенный там Крымский один, да, это вот ТНУ, наверное.
Да, Таврийский национальный университет, який зараз розміщений в місті Києві, фактично він другий рік поспіль здійснює свою роботу в Києві, об'єднаний він з Академією муніципального управління, тим самим і гуртожиток має, і додаткові навчальні корпуси. Наряду з цим університетом я хочу зазначити, давайте я просто їх назву, і ви самі зрозумієте, наскільки безпідставні такі закиди. Львівська політехніка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний університет. І список можна продовжувати, там, як сказала, їх 35. Але все це навчальні заклади з такою неслабою історією існування, з традиціями. І навчальні заклади визнані в світі взагалі. Тому такі заклади, ну це абсолютно абсурд. І ми говорили з вами перед початком передачі, що є таке поняття, як російська пропаганда. І дуже важко дійсно отак в рамках правових з нею якось її пересилити. Але я думаю, що разом з вами, разом з громадськими організаціями, ми маємо достукатись до кримчан.
Кстати, пропаганду моніторите. От раніше росіяни активно говорили, що от преференції для кримських абітурієнтів є, предоставляли вузи сразу після анексії список, які безплатно приймали. Зараз як діло обстоїть?
Ми моніторимо цю інформацію. І якщо в 16-му році щось там якісь квоти вони надавали, в 17-му нічого такого вже не було. Вступати можна було до російських вишів лише за результатами ЕГЕ і вступними випробуваннями. Жодних преференцій вони не мали.
Ні. В українські вузи вони можуть поступити.
Абсолютно точно.
З легкістю. Благодарю вас большое, Світлана Критович, начальник сектора переміщених вузів Департаменту вищого образування Міністерства образування і науки України. Говорили об особенностях вступительної кампанії 2018. Це радіо «Крим Реалії».
Як обійти блокировку «Крим Реалії»? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крым приедет премьер-министр Сирии, заявил Аксенов. Российские олигархи потеряли за день почти 12 миллиардов, сообщает Forbes. И общественные места Севастополя проверяют на пожарную безопасность. Сейчас подробнее. Глава правительства Сирии Имад Хамис возглавит делегацию Сирийской Арабской Республики на предстоящем Ялтинском экономическом форуме. Об этом сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на подконтрольного Кремлю главу Крыма Сергея Аксенова. В Ливадийском дворце будут обсуждать восстановление Сирии и развитие двусторонних отношений с Крымом. Приглашая иностранных граждан на территорию полуострова, российские власти пытаются легализовать его аннексию. В МИД Украины заявляют, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Состояние 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал Forbes. Состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Под ограничение попали его холдинг N+, US Russell и еще 6 связанных с ним компаний. Почти столько же денег потерял его партнер по Норильскому никелю Владимир Потанин, несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Также почти на 1 миллиард долларов уменьшилось состояние еще одного участника санкционного списка Виктора Виксельберга. Из городского бюджета, аннексированного Симферополя, на разработку проекта 5 модульных детсадов к концу этого года выделено 10 миллионов рублей. По тендерной документации сады рассчитаны на 5 групп, и каждая из них будет со своей спальней, игровой, буфетом и раздевалкой. Дошкольные учреждения построят на улицах Жукова, Тарабукина, Ростовской, на проспекте Победы и в переулке Гавана. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля. В прошлом году около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детсады. Сотрудники подконтрольного Кремлю правительства Севастополя проверили пожарную безопасность в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба российского правительства города. Проверено 78 детсадов, 65 школ, 8 спортивных школ, 8 техникумов, 19 больниц и поликлиник. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 25, ясно и солнечно. В районе Чангары и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, вы можете звонить в нашу студию. Мы всегда открыты для ваших вопросов и для того, чтобы вы оставляли свои комментарии. 8 800 10 06 926 – это номер для жителей полуострова. 044 490 29 05 – для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, как Украина готовится к международным судам над Россией, как украинские власти смогли установить личности 1500 российских военных, причастных к аннексии Крыма, можно ли использовать эти данные в международных инстанциях, какие шансы Украины в международных судах и возможно ли получение репараций за ущерб, которые были нанесены аннексии. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам, как украинские военные, как активисты идентифицировали военных, участвовавших в аннексии.
Крым в центре внимания.
Они там есть. Украинские активисты идентифицировали уже несколько тысяч российских военнослужащих, которые незаконно действовали на территории Украины за последние 4 года. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных более 1500 кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе, установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины.
Тука добавил, информация, подтверждающая факт присутствия российских военнослужащих, основана на материалах, большую часть из которых собрали неправительственные организации. По словам Туки, речь идет в том числе о проектах «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». На сайте последнего публикуется информация о людях, которые, по мнению модераторов «Миротворца», представляют угрозу украинскому государству и обществу. Их обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим об участии российских военных в аннексии Крыма, об их идентификации и использовании этих данных в международных делах. У нас в гостях Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Здравствуйте. И как в нашем сюжете уже Георгий Тука рассказал, да, по его словам, 3 проекта принимали активное участие в сборе доказательств: «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». Да, и вот каким образом, нам интересно, собиралась эта информация. Вот как, на ваш взгляд, получилось идентифицировать этих военных, принимавших участие в аннексии?
Так, добрий день. Мабуть, треба почати з того, що взагалі, якщо брати російську агресію на території України і в Криму, і на Донбасі, то докази для міжнародних судів, для єдиної консолідованої претензії від України до Росії будуть і збираються в 3 напрямках. Тобто це свідки. Тобто це живі люди, які були або приймали участь в тих чи інших подіях. Це дані з відкритих джерел, які ми можемо знайти. Це інтернет, і тут враховується все. І ролики якісь хтось викладав, і соціальні мережі, і заяви, і якісь мітинги. Тобто весь спектр, який ми можемо знайти в відкритих джерелах, які відбувались на мітингах. Тобто все-все-все, всі події аналізуються і збираються до однієї бази даних. І останнє, наприклад, якщо ми беремо в рахунок Донбас, тобто в Криму у нас такого нема, а якщо по Донбасу, то це якісь автомат, танки підбиті, БТРи і так далі. А по Криму одним з головних доказів це те, що Путін сам признав, що трапилася анексія, тобто це фільм, який вийшов «Крим, путь домой», так, якщо я не помиляюсь. І саме цей фільм є доказом того, що вони приймали участь, і кадрові, і військові, і так далі. Але якщо брати на загал по Криму, то ми знаємо, що коли захоплення проходили Верховного Совєта, і коли були спроби захопити частини, ми це всі бачили, там приймали участь не тільки кадрові військові, там були і казаки, Там були так звані, і зараз їх на Донбасі називають інструктори, консультанти, так? А там це були люди з ФСБ, з ГРУ, які контролювали ці процеси і намагались наших солдат перевести на свій бік. Ну, і частково це вдалося, ну, ми це теж повинні визнавати. От. І це теж будуть докази, і... але по Криму це набагато... легше це все збирати.
Все ж легше, тому,
так, набагато. І там не так воно, як на Донбасі, важко. Тому що Крим Путін офіційно признав, що він, що воно, це анексована територія, що вони за них відповідальні. Ну, тобто, так можна сказати, що папа взяв під свій контроль. А по Донбасу набагато складніше, тому що вони й досі кажуть, що нас там нет, кадрових нема, когось нема, тільки в тому році він зробив заяву, що в нас там є консультанти. Ну, цей абсурд вже нікуди не лізе, тобто ми до цього звикли, але саме для міжнародних судів події на Донбасі буде набагато складніше ідентифікувати ці злочини і доказати ці злочини, тому що агресію Росії можна розділити на два етапи згідно міжнародного гуманітарного права. Наприклад, якщо ми відкриємо там статті ООН, там, де є визначення війни, агресії, злочинів проти людяності, військових злочинів, то таке поняття, як агресія, вона є тільки військова. А ми наразі живемо в 21 столітті, де військова агресія йде
в составі гібридних тактик.
Ну, це ми так з 14-го року називаємо, а по факту це вже другий етап після гуманітарної агресії. Що ми вкладаємо під висловом гуманітарна агресія? Це, ну, принаймні, от ті юристи, з ким я спілкуюсь, всі приходять до однієї тієї самої думки, що це три основних аспекти. Це штучне викривлення історії, те, що було на всій території України і в Криму так само, те, що ми побачили. Це знищення мови. І це розпочаток інформаційної війни з елементами, наприклад, тема, яку ми дуже вивчаємо, проведення інформаційно-психологічних операцій на ту чи інші, ну, на ті чи інші версти населення. Це так само було, як на Донбасі, так і в Криму. Тобто ми всі пам'ятаємо, як казали, що Крим там це російський, що це города Севастополь, Сімферополь – це тільки російські, що там проживає тільки російськомовне населення, що тут України ніколи не було. І це все починало розпосюджуватися через пабліки, через
YouTube. І активізація іменно на 14-й год прийшлась, на события на Майдані, активізація цих проросійських.
Я не думаю, що це так було. Я думаю, це була просто більш активна фаза, вона розпочалась. Угу. А підготовка почалась, згадайте, коли це було, мабуть, до 14-го року, там, якщо відмотати 7-8 років назад. Пам'ятаєте, перша вводилась Георгіївська стрічка.
Інформаційна кампанія, яка іскусно була введена.
Так, це були перші кроки для того, щоб починати людей об'єднувати і щоб вони були дотичні до чогось. Наприклад, потрібно ж розуміти, що там був Радянський Союз, так? От треба дотичним бути до Радянського Союзу, тому що ковбаса була по 2 копійки там, да? Або як деякі божевільні, як кримський цей прокурор, кажуть, що цар велік, так? Тобто треба створити декілька напрямків і людей дотувати до цього і підводити. Тобто, і це за рахунок і цих георгіївських стрічок, і 9 травня, і так далі. Тобто оця гуманітарна агресія, вона починається з таких, ну, я не знаю, кроків, якщо так можна сказати. Людей підготовлюють і починають потрохи інформаційно накручувати через телебачення, радіо, соцмережі і так далі. Тобто, коли людина там за 5-7-10 років вже готова до якихось активних кроків, наприклад, вони починають вже більш активну фазу, от як ми побачили після Майдану, от вже початок 14-го року, вже активну фазу саме по Україні, по всій території. Просто так вийшло, що Крим вони першим у них можна...
На ваш взгляд, коли іменно була вже был четкий план по аннексии Крыма. Вот, например, да, министр юстиции Павел Петренко говорил, что у Украины уже много доказательств того, что заранее все это готовилось, когда-то назывались и 7-й год. Ну, Петренко вот говорил о 13-м да, году, вот по вашим данным.
Давайте почнемо з того, що Міністерство юстиції, ну, на мою особисту думку, є зараз найефективнішим органом по збору доказів. Але питання не в цьому. Питання в тому, що як би мені не подобалось, як працює Мін'юст, але в них є своя компетенція. Вони подають позов в Міжнародний суд з питань прав людей. І це не визначає комплекс агресії Росії. Тобто це захист прав людей, якісь маркери на штат ефективного контролю, наприклад, які Росія може здійснювати на окупованих територіях Донецької і Луганської області, або анексія Криму як така. Це, наприклад, тортури. Тобто це дуже прямий напрямок, в якому не можна відходити і казати, це комплексна агресія. Так само ми повинні розуміти, що другий суд, в який подає Україна частково, але він ще не визначив, чи буде він розглядати справи України, але матеріал збирається, Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі. Тобто туди матеріали передають військова прокуратура, у них є підрозділ, яким цим займається, підрозділ війни. І так само. Але вони так само по цьому напрямку йдуть, і в них є тільки злочини, які враховані в Римському статуті. І третій
суд... Росія Римський, да, статут не ратифікувала,
і треба знати, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд як таку інстанцію взагалі. І третій суд, який подає Україна, це для наших слухачів, от я думаю, просто загальна картина така, це суд ООН справедливості, в який подає МЗС. Але МЗС вже подає по терактам і частково по Криму, там маленькі справи є. Вони будуть доказувати, що Росія є спонсором тероризму. Наприклад, ну, моя думка з приводу цього, що Росія не є терористом, Росія є військовим, тобто воєнним злочинцем. Тобто воєнним злочинцем і агресором. Тобто за рахунок їх дій в тій чи іншій сфері, наприклад, збиття Боїнгу MH17, це не акт терору, це воєнний злочин, злочин проти людяності, які через своїх маріонеток, тобто ці військові підрозділи, які підпорядковуються Генеральному штабу Російської Федерації, вони створили цей прецедент. І якщо навіть в тому підрозділі, тобто у виконанні якого, там не всі були там кадрові військові, а частково були якісь люди, які там колеса їм підкручували, так, з так званих ополченців. Це нічого не відміняє, тому що ніхто з тих людей, хто брав в руки зброю, вони ж не, ну, БУК це високотехнологічна установка, і, вибачте, ніякий там шахтар чи ще хтось не зможе нічого зробити. Тому Росія повністю є відповідальним за це. І це не є акт терору, це є воєнний злочин.
Координатор українського проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв. Підключим к нашому розговору Станіслава Батріна, українського юриста, руководителя общественной организации «Открытый суд». У него узнаем, сколько вот исков, если есть такие данные, сейчас международные станции, есть ли перспективы Украины. Здравствуйте, Станислав.
Доброго дня.
Да, известно ли вам, вот сколько всего исков сейчас от Украины находится в международных судах? Вот мы только что перечисляли три суда основных, да?
Ні, ми знаємо про ці позови, ми знаємо також, що щонайменше 5 надійшло скарг до Європейського суду з прав людини по межах спеціальної статті щодо спору держава проти держави. Але разом з тим я б хотів акцентувати увагу, що мова зараз не про кількість. Ми також знаємо про сотні скарг, які надходили від окремих громадян. Ми знаємо ще з території Криму, коли починалася війна. Проблема, що в іншому залишається. Проблема із 2014 року, з 20 лютого, в тому, що жодна чиновник в державі, жодна політична особа, а я би хотів в першу чергу сказати, що це є президент, відповідно до Конституції, в нас не сформована єдина політика державна щодо відсічі збройної агресії на юридичному рівні. Можна це сказати, юридичний фронт. Саме за наслідком того, на протязі багатьох років, і люди, і підприємства, які зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії, вони вимушені були шукати свої шляхи вирішення так сказала держава, своїх проблем. А коли мова йде зараз про державний рівень, що більш важливо, то хочу підтримати попереднього експерта, який мені вдалося, коли я був в очікуванні, він висловився, я вважаю, правильно, і ця наша позиція теж висловлювалася неодноразово, що Україна в справі на міжнарод у справах щодо захисту прав і інтересів держави на міжнародному рівні перебуває дуже на такій, знаєте, волосині юридичній, на межі захисту, тому що з одного боку вони Україна, ми юридично. Ми посилаємось на те, що Росія підтримує тероризм на сході України. Це велика біда для нас всіх. Тому що Україна з першого дня, з 20 лютого, мала заявляти на весь світ і так юридичну роботу проводити, що це Росія є агресор. Надалі на території Східної України Росія є агресор. Там нема терористів. Але я хочу ще раз підтвердити, що Україна зареєструвала відповідні кримінальні провадження, що у нас є ДНР і ЛНР. Це Україна, не потрібно дивитися тут на сусідню державу або на західних партнерів. Не знайшлося в нас в Україні людини на політичному рівні, яка би взяла відповідальність, консолідувала, створила єдину політику. Але сьогодні, можна сказати, і гарну новину все ж таки, в 2018 році. За ініціативою професора Володимира Василенка, надзвичайно повноважного посла, були розроблені нормативно-правові акти, і Верховна Рада прийняла закон, який нарешті визначає, що в Україні має бути створений єдиний орган, який буде координувати всі дії юридичні щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації. Буде наділений повноваженнями отримати інформацію зведення від Генеральної прокуратури, СБУ, від інших органів. І матиме можливість формувати єдину консолідовану претензію від України до Росії. Біда в тому, що це мало бути зроблено ще в 2014 році. Але вже виходимо з того, що є, що юридична робота, вона має консолідуватися навколо єдиної концепції. Не може бути сотні позовів з різними правовими позиціями.
Є ли у Росії можливість уклонитися від виконання рішень міжнародних судів, на ваш взгляд?
Дивіться, звичайно, тут не потрібно бути, знаєте, фантастом. Ми юристи, і ми маємо говорити перш за все, що маємо використати всі можливі ресурси. Тобто звернення України до всіх можливих інстанцій – це правильно, це потрібно робити. Разом з тим маємо розуміти про те, що це тільки плацдарм. Ми маємо створити ці всі рішення. Ми маємо, нехай Росія і не визнає, скажімо, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Але давайте будемо дивитися на Росію і на Путіна тоді, коли, до прикладу, будуть встановлені факти певних військових злочинів. Хай би так було. І тоді ми будемо говорити, що так, ухилятися може. Так, Конституційний суд Російської Федерації може завтра прийняти будь-яке рішення. Ми розуміємо, як там приймаються закони, яке там верховенство права. Але давайте ізолювати Росію від всього цивілізованого світу. Давайте протипоставляти Путіна всьому світу. Це наша єдина можливість виграти. Я хочу просто зорієнтувати, що це йде мова про цивілізаційну війну. Адже не випадково це сталося 20 лютого 2014 року. Це ж мета, яка циркуляри про знищення мови, постійне загарблення території. Мета взагалі така, що Росія не бачить Україну суверенною країною. От це потрібно зрозуміти і президенту, і всьому населенню. Ми не просто граємося в юридичні війни. Нам не просто потрібний папір, на якому буде вказано, що Росія винна, відшкодуйте умовно 200 мільярдів доларів. Не в цьому. Ми боремося за життя наших дітей, внуків на цій землі. Це має так виступати президент з трибуни кожного дня. На жаль, зводиться все до формалізму. Кожен орган, чи це СБУ, чи прокуратура, наче виконує формально якісь свої поточні функції. Але я ще раз повторюся, ми сьогодні потребуємо лідера і єдиної політики щодо відсічі збройної агресії.
Спасибо большое. Український юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» Станислав Батрин был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». В студии говорим с Семеном Кабакаевым, координатор украинского проекта «Стоп террор». Хотела уточнить у вас еще такой момент. Собирались ли данные по поводу участия до Украинской православной церкви Московского патриархата и, например, участие Гиркина тогда? Если помните, в 2014 году СБУ сообщала, что Гиркин был в Крыму в составе неоднократно, да, организации именно православных Московского патриархата приезжал вместе с дарами волхвов. Это вот святыня такая, его привозили, и он еще там с января находился уже вместе со своим отрядом, собственно, имея возможность подготовить захват. Но это были такие данные. Есть ли у вас информация о деятельности у ПЦМП?
Ну, давайте, от колега тільки що висказався, я доповню його, да, щоб да. у слухачів була картинка загальна. Він дуже все правильно сказав, і ще, мабуть, він забув додати, я вже додам за нього, з його ласки. Ця єдина консолідована претензія, яка рекомендувала Верховна Рада і прийняла президенту зараз для створення цієї комісії, так вона повинна була з 2014 року була вже бути створена, але ще є великий плюс в тому, що в новому законі по Донбасі ця комісія прописана як невідкладна, як повинна збирати ці всі докази. І ще додам, що ця комісія не просто збирає всі докази там воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а ця комісія буде збирати докази агресії як такої. І ми повинні розуміти, що, наприклад, суда міжнародного, всі повинні це розуміти, що зараз нема, який би визнавав агресію.
Розсматриваємо все в агресію визнавали. Да,
так,
да.
Його, і так угу, його нема. Просто да. є окремі статті, ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд і суд ООН, який угу. розбирає по окремим статтям. Угу. А не можна вже, як з Гітлером, зробити. Це повинен бути окремий трибунал. І тому це дуже важливо, що якщо ми будемо створювати цей трибунал або ініціювати його, то в нас повинна вже бути напрацьована база. І тут вже от я як людина, як керівник громадської організації, яка цим займається, можу сказати, що, наприклад, для загального процесу проти Росії, тобто не точково, як зараз по міжнародним судам, а загально, доказів вже багато. Але питання в тому, що наприклад, створення цієї комісії повинно також залучати всіх до цього процесу, і всі повинні напрацьовувати ці позиції.
Ну, ці доказательства зараз розсередоточені.
Так, так. То воно питання в тому, що по правоохоронним органам, спецслужбам воно все роззагальне, тобто воно разом нічого нема, і це все потрібно збирати докупи, створювати цю комісію, і ця комісія так само повинна була пораховувати репарації, тобто скільки нам нанесено шкоди Російською Федерацією, і вже до Росії робити цю претензію, якщо буде трибунал, так само. А тепер, повертаючись до Криму, от як, наприклад, ми збирали, оці всі Гіркіни, Шміркіни і так далі, вони були публічними, я зазначаю, публічними ключовими особами, але не публічними були зовсім інші люди. І всі, хто приходили там, наприклад, приймала бригада російська, миротворча, участь в анексії Криму. Майже всі люди зафіксовані. Питання в тому, що це ж все потрібно тепер, ну, наприклад, якщо б я на місці був там от в цій комісії, так? Що потрібно зробити? Потрібно зібрати всіх активістів, посидіти за круглий стіл правозахисників, там от таких людей, як ми, там Інформнапалм, миротворець, всіх зібрати. Створити робочу групу, і щоб всі ці матеріали, а це тисячі людей, це тисячі, це просто десятки тисяч за ці 4 роки, Крим, Донбас, це десятки тисяч профайлів на людей, які приймали участь в анексії Криму і в війні на Донбасі. Це все потрібно сісти, зібрати з активістів, потім так само сісти з МВС, з СБУ, з прикордонниками, зібрати це все, потім зі свідками так само, і потім вже з тими от якимись там автоматами, БТРами, танками і так далі. Це все потрібно зібрати воєдино, сконструювати позицію і потім напрацювати юридичну атаку на Росію, тобто і претензію.
У общественности есть возможность узнать или будет ли когда-то эта возможность узнать, кто именно из этих серых кардиналов, принимающих участие вот, например, в аннексии? Їх імена, да, і от хто це був, тому що всі знають.
Так, а всі знають, тут я вам скажу зараз, це Сурков, ну це всі знають, але просто по великому рахунку, єдина проблема України зараз, я не хочу там голослівно
що заявляти,
да, доказів зачекайте, доказів у відкритому доступі наразі ми не маємо. Але це не означає, що ми їх не отримаємо або не захочемо опублікувати, як громадські організації, так і Служба безпеки України. І це всі повинні розуміти. Якщо Росія думає, що у них не буде свого Нюрнбергу, то вони глибоко помиляються.
Про московський патріархат таки скажуть пару слов? Часто ли, не часто ли, є дані?
Ви розумієте, от, наприклад, коли ми починали з 2014 року, Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Крим, не для кого не було таємницею, що у церквах московського патріархату завозили і зберігали зброю, вибухівку, гранати, патрони.
Колективним
патрон,
разом не прийшєш к ділу, та факти є?
Давайте так, я вам кажу, є. Але я не опубліковувати зараз їх не буду, тому що є кримінальне провадження і в Службі безпеки України, і в інших правоохоронних органах, де ці всі кримінальні справи йдуть, і є свідки, і є докази. Тому всьому свій час.
Очень коротко скажите, вот вы говорили в последнем интервью своем, что предполагаете, что Донбасс вернется в состав Украины, есть, да, на, собственно, официально, да, есть тому подтверждение. А вот с Крымом какое у вас мнение на этот счет?
Ви знаєте, так, по Донбасу дійсно, а по Криму я думаю, що коли зміниться влада в Росії, питання Криму після Донбасу буде другим. І ми не повинні ці два питання окремо розглядати. Це і Донбас, і Крим – це наша територія, одна анексована, інша окупована, і на ній ведуть себе бойові дії. Але питання Криму буде другим. Це буде другий крок після Донбасу. І ми повинні до цього готуватись і робити якомога більше.
Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор» в эфире радио «Крым Реалий».
Новости в эфире радио «Крым Реалий».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Российские эксперты заявили, следов химического оружия в Сирии нет. Американский прокурор заинтересовался пожертвованием Пинчука в фонд Трампа. В Симферополе будут поливать деревья по графику. Сейчас подробнее. Российские специалисты не нашли следов применения химического оружия в сирийском городе Дума, заявил начальник Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, российские военные врачи не обнаружили у пациентов признаков химического отравления. Представители белых касок оппозиционным властям Сирии, а также активисты других групп заявили, что на сирийский город Дума поздно вечером 7 апреля с вертолета сбросили бомбы с токсичным газом. Люди от него начали задыхаться. Позже сообщалось о десятках погибших и сотне пострадавших. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о вмешательстве России в президентские выборы, интересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». 150 тысяч долларов от украинского миллиардера были перечислены в сентябре 2015-го на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце. Речь идет о конференции «Ялтинская европейская стратегия». Тогда Трамп во время прямого включения раскритиковал политику Барака Обамы. Глава администрации аннексированного Симферополя Игорь Лукашев распорядился составить графики полива деревьев по всей территории крымской столицы. Охватить нужно максимально возможное количество деревьев и кустов, продумать полив газонов, сказал Лукашев. В Симферополе работает МБУ «Город», в обязанности которого входит уход, лечение и обследование зеленых насаждений. В прошлом году Лукашев обещал закрепить зеленые зоны за организациями, предприятиями, а также установить камеры видеонаблюдения. В Музее народного быта Пирогова под Києвом накануне отпраздновали обливной понедельник.
Чим більше хлопців приходило до дівчат поливати їх водичкою і бобін на то брати писанки, то, ймовірно, ця дівчина обов'язково мала би вийти в цьому році заміж.
А в Севастополі во время празднования Пасхи звучали українські пісні. Теперь о погоде. Завтра, сегодня днем в Крыму по прогнозам до 25 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, звоните в нашу студию 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 0 2905, если вы житель материковой части Украины или приехали на материк. Обязательно пишите нам в Твиттере и заходите на сайт «Крым Реалии».
Тема дня.
Сегодня будем говорить об оградах, заграждениях и барьере на полуострове. Для чего в аннексированном Крыму обносят многочисленными заборами общие пляжи? Законно ли ограждать такие общедоступные места, как вокзалы? И можно ли бороться с застройкой полуострова? Все это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем, что именно ограждают в Крыму.
Крым в центре внимания.
Южный берег Крыма продолжают ограждать заборами. Мнение местных жителей при этом никто не учитывает. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». На заборы, которыми закрывали доступ к пляжам, крымчане жаловались еще до российской аннексии. К началу курортного сезона эта проблема вновь становится актуальной. Однако заборы появляются не только на пляжах. Оградить планируют и вокзалы полуострова. Подконтрольные Кремлю власти Крыма уверяют, заборы необходимы. Они – одна из составляющих так называемых антитеррористической кампании. Так, ограждение собираются установить вокруг Феодосийской автостанции. В марте этого года крымские журналисты интересовались у жителей города, обоснованы ли такие меры безопасности.
Если в мерах безопасности, то нужно. Мы же, наверное, за свою безопасность.
Но это будет только в один вход, заехал и все, и выехал. Не очень удобно.
Ну, если такая на самом деле сейчас в стране ситуация, то, конечно, да. Раньше не надо было. Кому-то не нравится. Мне тоже это не нравится. Но для личной безопасности детей, внуков, бабушек и дедушек и вообще для нашего Крыма.
Кого бояться?
Тем временем автовокзал Евпатории уже оградили. Директор автостанции Евпатория Виктор Попов призвал жителей отнестись к неудобствам с пониманием. И заверил, нововведения предпринимают исключительно в благих целях.
Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не нужно пытаться зайти в автовокзал, в перевозочный сектор через шлагбаум, ломая Генаеву или тем более через забор. Для этого есть один достаточно нормальный и свободный проход со стороны улицы Интернациональной. Поверьте, все эти моменты, они сделаны не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а только для того, чтобы обеспечить целостность вашего здоровья и вашей жизни. Это несоизмеримо с теми нюансами небольшими.
Крым Автотранс закупил ограждение в ноябре 2017-го за 10 миллионов рублей. Они предназначены для автостанции Симферополя, Алушты, Ялты, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армян, Красноперекопска, Судака, а также нескольких поселков. Кроме того, в планах и установка охранных постов на сумму около 4 миллионов рублей. Согласно договору с подрядчиком, российской фирмой «Ансекьюрити транспортная безопасность», они должны были появиться в городах полуострова еще в декабре прошлого года.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим об оградах, заграждениях и барьерах на полуострове, которые стали активно появляться в последнее время. И крымчане в соцсетях уже именуют это событие как южнобережным Освенцимом. О том, можно ли строить эти заграждения, почему так много заборов появилось в Крыму в последнее время, об этом сегодня поговорим. Например, вот трассу Ялта-Симферополь крымчане и гости полуострова любили за живописные виды на море. Но вот теперь морскую панораму не видно, поскольку там появился большой железный забор, а в соцсетях отмечают, что автодорога в районе Оливы и Костропаля стала походить на зону строгого режима, и местный житель, записал обращение к Путину.
Товарищ президент, возможно, обращение товарищ будет немножко вольным, но не враг же вы нам, в конце концов. Вы очень много и проникновенно говорили о видах и красотах Крыма, которые надо защищать и которые являются народным достоянием. Обратите внимание на этот 6-метровый забор. Кого и от каких зверей надо защищать при помощи подобной конструкции? Говорят, это ваша дача. Неужели вам их не хватает? Говорят, что это дача чиновников. Ну кого так боятся тогда чиновники, что защищают себя таким забором?
Между тем, блогер Игнат Солошенко на своем YouTube-канале сообщил, что 27 марта вход на один из двух пляжей поселка Семииз преградил капитальный забор. Жители Семииза говорят о том, что этот забор забора не было, этот пляж всегда был открытым, и они просят помощи в подписании петиции. Говорят, что вот их права нарушены, пляж называется Нарышкинские камни или Башма, как его называют местные, и он граничит с территорией санатория Семииз. И послушаем, что говорит по этому поводу Солошенко.
В Семиизе Нарышкинские камни, или как он называется, пляж Башмак, снова отгородили забором. И причем прислали сразу фотографии, с чего я офигел. Я честно офигел. Мне даже не верилось и не укладывалось в голове, что такое может быть. Как? Пляж и огородить. Ну вот так они все-таки взяли его и огородили. По всем телевизионным каналам говорилось, что прибрежная черта должна быть открыта. Все должно быть открыто, все должно быть людям, никаких заборов. И вот тебе, пожалуйста, как оно людям. 4 года прошло. Позапрошлом году мы в этом, где этот пляж Башмак, там санаторий Семииз, там были, ну, первые года везде все санатории были, парки открыты. А в прошлом году его уже парк закрыли, а в этом году его уже отгородили. Местные жители связывают закрытый доступ к морю с практически достроенной элитной высоткой. По их мнению, квартиры в этом доме продаются как жилье с собственным закрытым пляжем. Видите, с собственным закрытым пляжем. Поэтому под видом защиты санатория Семииз и соблюдения требований антитеррористической безопасности доступ к морю перегородили забором. «Здесь всю жизнь жила моя бабушка», рассказывает местная жительница Любовь Романова. «Я хожу на этот пляж 2 лет. В советских времен тут не было никаких заборов. Получается, теперь мой ребенок не сможет даже пойти сюда подышать свежим воздухом. Сюда приходят ловить рыбу пожилые семиистцы. Им эта рыба помогает прожить на небольшую пенсию. Что теперь делать людям?» Семиистцы уже направили жалобы главе территориального органа Игорю Дышлеву, мэру Ялты Елене Сотниковой, а также на горячей линии главы Крыма Сергея Аксенова. Это первый звоночек, но в Ялте получается второй звоночек, а мы к лету приедем, и там все закрыто будет. Я говорю, уже легче сразу на мосту сразу забор поставить со стороны Краснодара, и все. И террористам полуостров защищен, и нечего там вообще нам делать. Пускай полуостров будет весь под защитой, я так думаю.
Вот такое мнение высказал блогер Игнат Солошенко, который рассказал о закрытии пляжа в Семиизе, который все это время был открыт. А другой блогер Александр Горный записал еще один ролик по пути из Феодосии в Судак. И по его словам, крымчане находятся в шоковом состоянии от количества заборов на южнобережье. Особенно, вот цитирую, когда так называемые инвесторы, получив непонятно каким образом кусок земли у моря, перекрывают проход к нему, оставляют местных жителей без дохода. Не секрет, что до 80% средств размещения в Крыму, частный сектор, и именно его все эти истории убивают. Крым становится закрытым для туристов, это очень плохо, считает Горный.
За последние 4 года количество заборов начинает расти. Заборы становятся все больше, выше, шире, крепче, обносятся колючей проволокой. Многие, те, которые даже не могли мечтать о том, чтобы свою территорию, там, где они построены объекты, там, парки и набережные, закатать заборы, они сейчас получили очень хорошую легальную отмазку, точнее их несколько. Это антитеррористический паспорт, который требует того, что вот каждый объект был как вот крепость такая, знаете, непробиваемая. Слушайте, ну что за бред такой? Кому надо, тот проникнет. А от хулиганов, ну, для этого есть другие способы. Что это за антитеррористические вот эти меры? Они должны быть разумные и адаптированы для той или иной местности, для тех или иных условий. Да? Но нельзя всех закатать в забор с колючей проволокой. И второе, это когда говорят, а мы сделаем лечебный пляж. Знаете, я вижу эти лечебные пляжи, где лежит там 2-3 человека, там, да, а человек смог получить медицинскую лицензию, посадил там какую-то медсестричку, и чего? И в результате территория закатывается в забор. Понимаете, для Крыма есть одна единственная нормальная модель развития. Крым должен быть открытый. Вот этот идиотский логотип, который был придуман Министерством туризма, там, и кто это продвигал, Крым, точка притяжения. Да какая точка притяжения? Слушайте, с такими заборами никаких ни точек притяжения, ничего не будет.
Такое мнение высказал Александр Горный, записав ролик по пути с Феодосии в Судак в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о застройке Крыма и большом количестве заборов, которые появились в последнее время не только на вокзалах из-за якобы антитеррористических мероприятий, но и на южное бережье, закрывая для местных жителей привычный вид на море. С нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
А с чем, на ваш взгляд, связана вот такая активизация по строительству такого количества заборов, на которые жалуются крымчане?
На мой взгляд, это связано с одной простой причиной. Выборы прошли президента, и стало понятно, что в Крыму нет нормальной зубастой оппозиции, и люди, что называется, people have it, любую инициативу власти, которая сейчас существует в Крыму. Аксенова также не сняли, соответственно, для него это является индульгенцией для того, чтобы продолжать расширять свою финансово-промышленную группу, как и для Константинова. Вот. Соответственно, к этому разграблению Крыма сейчас присоединяются федеральные чиновники, включая государственные органы для создания органов, вернее, дачи для руководства страны, государственных корпораций и так далее. То есть, грубо говоря, сейчас Крым перешел в стадию активного освоения и создания непосредственно фазент для вот этих новых феодалов. Вот. Ну, а феодалы привыкли жить в замках, поэтому для них, конечно, важным фактором является наличие забора. Вот. Потому что он позволяет им во-первых, свою важность, и второе, оградить ее от внимания холопов.
А как вы считаете, у крымчан есть возможность противостоять этой незаконной застройке? Если она незаконна, кстати.
Ну, смотрите, в основном незаконная застройка сосредотачивается либо на ЮБК, вот, либо, ну, в Севастополе, на побережье, либо в Симферополе, как в административном центре. Вот, что касается ЮБК, то десятилетия, когда Крым превратился фактически в рентную такую экономику, когда для людей было важно только создание и сдача в аренду собственных квартир, соответственно, люди просто отвыкли работать и сопротивляться. Их главное интересует это их доход, и они, на мой взгляд, уже просто потеряли способность к сопротивлению организованному. Вот мы видим, что и в Гурзуфе там подавлены, и в Ялте, и в Коктебеле том же самом, везде как бы люди выходят и ничего не происходит после этого. То есть как продолжали дербанить побережье, так и происходит дальше. Не будет объединения, не будет какой-то идеи, соответственно, не будет никакого, к сожалению, эффекта от сопротивления людей.
Но крымчане же остались прежние, неоднократно они раньше выходили на мероприятия, да, по незаконной застройке. Такие ситуации были и в Судаке, и в Семиизии. В принципе, существуют успешные истории, да, и, например, если вы помните и следили за ситуацией в 2013 году, там была борьба с застройщиком, который больше 20 раз возводил забор после его сноса, однако вот возможность для сопротивления была. Почему же не выйти сейчас, например, либо не писать петиции, либо не делать что-то?
Ну, давайте посмотрим. Вот на примере Геншафта, о котором вы сказали, это в Алупке сносили. Мы ему 7 раз еще сносили забор про Россию. Uh-huh. Вот. И я прекрасно помню, как эту ситуацию не могли никак урегулировать, по одной простой причине, потому что люди, которые непосредственно отвечают за борьбу с этими явлениями, они кормятся с этих людей. И мне, к сожалению, не удалось побороть эту ситуацию, когда я работал в правительстве Крыма. И несмотря на то, что мы целенаправленно как бы занимались этой проблематикой, я видел, что чиновники на местах, особенно в муниципалитетах, в той же самой Ялте большой, и ну, когда уже территориальное деление при России произошло, они просто игнорировали необходимость целенаправленного борьбы с этим явлением. Потому что, еще раз говорю, пока государство и руководство страны будет огораживаться заборами до тех пор, пока они не будут показывать пример собственным опытом в виде возведения этих лагерных заборов по всему побережью, местные власти будут поступать точно так же, чем они хуже. Вот, поэтому эта проблема носит системный характер, и решить ее можно только активной позицией со стороны самих крымчан и жесткой позицией, потому что сейчас они, как бы, после того, как Крым вернулся в Россию, думают, что Путин им поможет, но мы видим, что Путин им не помогает, а его подручные просто убивают Крым этими заборами. Потому что, еще раз говорю, там превращение в новую рублевку по бережью ГБК, оно началось, и этот процесс будет не остановим. Несмотря на те законы, которые есть в России, запрещают это делать.
И убеждения крымских властей, в частности Аксенова, о том, что будет борьба, на ваш взгляд, бессмысленно?
Ну, на моей памяти это уже, наверное, 12 или 13 борьба, которую он начинает каждый год. Вот, потому что в 2014 году, когда я все это начинал, движение по очистке побережья в Крыму от заборов, соответственно, мной был составлен план, и там были четкие временные рамки и, соответственно, план действий. Сейчас, кроме того, что человек заявляет о какой-то там борьбе с мифическими мельницами, но вот я напомню просто Сергею Валерьевичу Аксенову о том, как когда мы поехали в Никитский сад сносить забор у домов в Каншуре, который там незаконно построен был дом, Константинов там позвонил и сказал, что он лично как бы просит нас, чтобы мы этого не делали. Вот тогда стало понятно, что это, как, к сожалению, дело ни к чему не приведет. Вот поэтому еще раз говорю, рыба гниет с головы до тех пор, пока не будет решена проблема с руководством страны, в первую очередь, и республики, никакого эффекта не будет. Я в этом убежден, и все эти разговоры в пользу бедных, когда говорят, что это царь хороший, а бояре плохие. Нет, к сожалению, проблема...
Уточнение небольшое. В 2014 году, когда вы этот план действий составляли, сколько объектов у вас там в нем было зафиксировано, если помните?
Было больше 300 объектов, которые необходимо было снести. Мы снесли порядка 130, насколько я помню. И план действий предусматривал... Первая фаза была до июля 2014 года, а затем с июля по октябрь, то, что мы успели сделать, принятие решения о внесудебном сносе всех этих шалманов и заборов. Вот мы добились принятия этого закона. После этого все это прекратилось, когда поняли, что мы наступаем на хвост очень многим людям. Соответственно, здесь просто-напросто уже начались увольнения людей. Соответственно, там,
и по вашим данным, сноса больше не было после вот вашей деятельности?
Ну, они имитируют. Они берут просто тех, кто не поделился. То есть сейчас есть четкая ставка, сколько стоит отмазаться любого сноса. То есть в той же самой Феодосии и в Керчи ставка 50 тысяч долларов за дом, либо объект капитального строительства, который не надо исключить из списков. То есть это конкретная такса, то есть нет никакого целенаправленного и жесткого контроля. А есть просто-напросто обелечивание людей, которые построили что-то с нарушением закона.
Спасибо большое, да. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был гостем нашей студии по телефонной связи в эфире радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Говорим сегодня о активизации строительства заборов и ограждений в Крыму. С нами на связи Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы понимать, такое количество заборов, да, застройка на южном берегу, ограждение и, да, блокировка доступа к морю, это специфика сугубо крымская, либо есть другие регионы, где похожая ситуация?
Вот. Ну, вообще, насколько я понимаю, в Крыму всегда была проблема с доступностью береговой полосы, но, собственно, проблема это общероссийская. Ни одного нет российского региона, где было бы привлекательное побережье с точки зрения строительства каких-нибудь элитных объектов, где бы не было проблем с доступом к воде. Это проблема колоссальная для Краснодарского края, где мы непосредственно работаем. Это проблема, присущая всему северо-западу, Ленинградская область, Карелия, где там действуют уже достаточно много общественных групп, которые с этим борются. Да, там движение против захвата озер, например, или движение «Свободный берег». Мы занимаемся активно у себя в Краснодарском крае. У нас вообще повально просто. Это такая повальная проблема. Во-первых, перегораживание самой береговой черты, что вообще незаконно даже по существующему законодательству российскому. Потому что у нас 20-метровая полоса должна быть свободна для прохода.
Вот об этом как раз я хотела спросить. Да, какое законодательство России регулирует, да, вот застройку водных объектов? И что разрешено, что не разрешено?
Это вопрос регулирует водный кодекс. Он предусматривает, что для прохода граждан должна существовать 20-метровая полоса. Приближенная полоса общего пользования это называется. Но проблема в том, что формально, например, в наших курортных городах, в Анапе и в Геленджике формально это требование соблюдается. То есть вдоль уреза воды пройти можно, но к самой воде, как правило, подойти можно далеко не везде. И вот это тоже тут такая коллизия возникает, что просто поперек берега можно поставить забор. То есть вдоль берега можно поставить забор, а поперек берега вроде как там прибрежная полоса, там 10 метров, пожалуйста, типа проходите. Но это такая тоже уловка. И у нас проблемы, еще конфликты возникают именно на почве того, что люди физически не могут попасть к морю. Или им надо отходить где-то там за километр. Вот в этом проблема. То есть и проблема, конечно, еще в том, что у нас множество элитных объектов. Да, у нас, например, там под Геленджиком на мысе Декапас стоит дворец президента Владимира Путина, и у нас там перегородили почти километровый участок берега. То есть там село Креница, такое популярное место, куда люди приезжают отдыхать. Вот там летом на пляж, буквально там яблоку негде упасть, там полно людей. А за забором, буквально там на границе села, пустынный пляж, стоят пограничники, никого не пускают. Потому что там вот эта вся кусок берега, он закрыт и пустует круглый год. Туда никого не пускают. То есть берег перегорожен. У нас такая же проблема и с нашим бывшим губернатором Ткачевым, который сейчас министр сельского хозяйства, с его дачей, которая тоже стоит на берегу и перегораживает берег.
Вы говорили о 20-метровой полосе, это именно доступ имеется в виду, да, к морю. А застройка, позволительно, в каком расстоянии от водных?
Застройка тут у нас тоже, у нас... На самом деле 2000-е годы сильно выхолостили водный кодекс, и теперь он достаточно носит такой мягкий характер. То есть у нас можно застраивать вообще полурез воды в том случае, если предусмотрено берегоукрепление, так называемое. То есть если ставят набережную, да, там делают какое-то формальное укрепление берега, то можно застраивать по самому урез воды. То есть с этим тоже большая проблема. То есть у нас, например, там проблема еще в чем на Черноморском побережье? В том, что там есть санитарные курорта. И там, например, в первой санитарной зоне нельзя вести жилищное строительство. Но тут тоже масса всяких лазеек, когда, например, под видом гостиниц, гостиничных апартаментов или еще чего-то такого строятся просто жилые объекты жилого назначения, но они просто называются по-другому. Там не жилой дом, а, не знаю, там гостиница. Вот люди там покупают себе право пользоваться этими апартаментами.
И это в рамках закона происходит, да? Законно, то есть?
Это все в рамках закона, да, есть такие дыры в законе. Вот в Сочи это вот сплошь и рядом, там первая линия застроена вот такими якобы гостиницами. А на самом деле это такие элитные жилые комплексы, закрытые территории со своими пляжами, да, там и не попадешь туда особо. Но формально, вот говорю, что сейчас... тоже благодаря, опять же, усилиям общественности удалось добиться того, что хотя бы наши власти стали признавать, что действительно должна быть 20-метровая полоса общего пользования для прохода вдоль воды. Но опять же говорю, что проблема не только в том, чтобы пройти вдоль воды, но в том, чтобы попасть к самой воде. А вот с этим тут гораздо сложнее все.
Можете ли вы посоветовать что-то крымчанам? У вас также, да, опыт взаимодействия с местными жителями. Есть ли какой-то путь для того, чтобы в законных рамках каким-то образом препятствовать застройке, да, вот и постройке этих заборов и запрету доступа к морю? Как-то можно что-то сделать? Угу. Пару минут есть, у нас, конечно, есть, если можно кратко.
Да, конечно. Есть большой опыт, наработанный российскими общественными организациями. Тут же движение «Свободный берег». Если зайти на его сайт, там представлены все рекомендации. Ну, здесь рекомендации общие. Обращаться в прокуратуру, обращаться в суд и добиваться, самое главное, добиваться исполнения решения суда. Чаще всего суды встают на сторону граждан, но решения просто не выполняются. И никто за это не несет никакой ответственности. Тогда вот в той же Ленинградской области люди выходят и сами ломают эти заборы. Но в Крыму, насколько я понимаю, просто там ситуация соблюдения прав граждан очень печальная. И, конечно, тут сложно призывать к таким, к подобным действиям, потому что, ну, все это чревато тем, что людей просто будут арестовывать. Но то, что обращаться в суды надо обязательно и стараться добиваться их исполнения, это вот единственное, что можно сделать в этой ситуации.
Спасибо большое. Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И говорили мы о активизации строительства заборов в Крыму. Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926 8 044 490 2905. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программы. И, конечно, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про очікування від візиту президента України Петра Порошенка до Німеччини.
Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ.
Чи є розбіжності у позиціях України і Німеччини стосовно миротворців ООН на Донбасі? Що скаже Ангела Меркель Петрові Порошенку про «Північний потік-2»? Яких практичних результатів слід очікувати від зустрічі лідерів двох країн? Про це будемо говорити найближчі півгодини з гостями програми. Цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А також відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Німеччині, де заплановані його переговори з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмайером, федеральним канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Днями Петро Порошенко заявляв, що планує обговорити з Ангелою Меркель питання миру, миротворців, підтримки реформ. А дещо раніше про намір обговорити проблему будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України, дозвіл на спорудження якого нещодавно дала Німеччина. Чи буде у цих та інших питаннях досягнуто взаєморозуміння, яких практичних результатів слід очікувати від перемовин лідерів України та Німеччини? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Зараз з нами на зв'язку перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Солодкий.
Добрий ранок.
Пане Солодкий, отже, питання миротворців ООН на Донбасі, як неодноразово анонсувалося, буде серед головних тем пріоритетів переговорів Петра Порошенка і Ангели Меркель. Чи є розбіжності у позиціях України та Німеччини стосовно миротворчої місії і складу розміщення повноважень?
Принаймні, станом на зараз таких розбіжностей не було. Понад те, відомо, що Україна має абсолютно ідентичну позицію щодо майбутньої місії ООН на Донбасі разом із своїми ключовими партнерами на Заході, це стосується Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, якраз тут розбіжностей немає в нас. А є розбіжності, звичайно, між ось згаданими мною країнами і Росією. І, власне, це відчувалося навіть у вчорашній заяві прес-служби Кремля. Як відомо, вчора відбулися телефонні переговори між Ангелою Меркель і Владимиром Путіним. І Кремль навіть у цій заяві досить чітко обумовив, що на переговорах йшлося про місію ООН з охорони спостерігачів місії ОБСЄ. Тобто це ключова розбіжність насправді, тому що Україна і її партнери на Заході бачать місію ООН з найширшим повноваженням, так би мовити, з абсолютним доступом на всі окуповані території, включно з кордоном між Україною та Російською Федерацією. Як бачимо, Росія продовжує наполягати на дуже вузькому мандаті миротворців ООН, і цей мандат, звичайно, не дозволить у повній мірі вирішити конфлікт, взагалі не дозволить вирішити конфлікт.
Дякую. До нас долучився також політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук.
Доброго ранку.
Пане Олещук, от цей дзвінок, телефонні переговори між Меркель і Путіним перед розмовою з Петром Порошенком, власне, як можемо його розуміти, трактувати це прощупування ситуації, чи це якісь, ну, не сепаратні переговори, звісно, але щось на те схоже. Як от розуміти, власне, це окремі розмови з окремими людьми, чи це прощупування ситуації перед, власне, для того, щоб розмова була з українським президентом більш змістовною?
Ну, так, дійсно, це, мабуть, для більш змістовної розмови. Тут треба розуміти, що Німеччина, вона з того моменту, як вона включилася в Мінський процес, вона виконує функції посередника, який покликаний забезпечити умови для врегулювання конфлікту між Росією та Україною. І в цьому статусі вона, очевидно, відпрацьовує всі можливі варіанти для того, аби, знову ж таки, це врегулювання забезпечити на основі переговорів, що, знову ж таки, неодноразово декларувалося. Очевидно, що для того, аби виступати ефективним посередником, треба в першу чергу розуміти актуальні позиції сторін. Тому тут, мабуть, нічого такого особливо дивного немає. Тим більше, що, очевидно, у разі перемовин із українським президентом, неодмінно ми би поставили певні питання, пов'язані із ситуацією на Донбасі. І, очевидно, аби мати відповіді на ці питання, треба розуміти і позицію з боку російської сторони так само. Тому я ніякої тут проблеми або якоїсь іншої ситуації не бачу, тому що в будь-якому випадку будь-які відповідні ситуації, проблеми, вони в результаті якоїсь однієї телефонної розмови, в принципі, бути вирішені не можуть. Це може бути дуже довгий період човникової дипломатії, і то за умови, якщо сторони справді мають якісь спільні позиції, спільне бачення.
Дякую. Пане Солодке, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив, що Порошенко і Меркель обговорять тактику просування ідеї миротворців. Власне, про що тут йдеться, якою може бути ця тактика?
Я не думаю, що там буде щось нове обговорене між Ангелою Меркель та Петром Порошенком, позаяк візит, як і оголошено самим українським лідером, носить досить символічний характер. Символічний в тому сенсі, що через виборчу кампанію, виборчий період у Німеччині трошечки понизилася інтенсивність діалогу між Берліном та Києвом. Цю інтенсивність треба відновлювати. І, власне, ось з візиту Петра Порошенка має розпочатися нова активна стадія діалогу між Україною та Німеччиною для врегулювання ключових питань, які стоять на, я б сказав, міжнародному порядку денному. Конфлікт Україна-Росія вже давно стоїть одним із ключових питань у глобальному порядку денному. Тому тут треба дивитися ширше, які будуть питання обговорюватися, між Порошенком та Меркель, а це йдеться у цілому про безпеку на сході України, про припинення конфлікту у цілому, про те, як дотримується чи не дотримується Великодні перемир'я, а воно не дотримується. А про це домовлялися лідери Нормандської четвірки ось зовсім недавно. Це чергове порушення Путін зобов'язань. Так само будуть обговоритися питання обміну заручниками. Місія ООН – це одне із питань. Щодо тактики, я не думаю, що щось нове може бути обговорено між Меркель та Порошенком, позаяк вся проблема полягає в Російській Федерації. І досі жодного просування у цьому сенсі не намітилося. Ключовим переговорником фактично був представник США Волкер, який регулярно зустрічався із радником російського президента Сурковим. І з цих зустрічей ми розуміємо, що Москва не була досі готова на будь-які компроміси, вона і зараз не готова. Тому про що б, власне, не домовлялися сьогодні лідери України і ключових партнерів на Заході, це не має смислу, допоки Росія якраз не погодиться на те, щоб іти, бути відданою компромісу.
Дякую. Давайте тоді вже в продовження думки. Зустріч Порошенка та Меркель важлива навіть попри те, що нічого кардинально нового вона не принесе. Про це у коментарі для Радіо Свобода зазначив експерт із питань безпекової та зовнішньої політики Майдану закордонних справ Олександр Хара.
Зараз фактично Меркель вже повертається до більш активного політичного як внутрішнього життя, так і зовнішньої політики. Можливо, що наш президент сюди стрімиться, а можливо, що вона фактично засвідчить, скоріше за це, без змін підтримку мінським цим домовленостям. Я не думаю, що щось може бути більше, окрім обговорення і внутрішньої політичної ситуації в Україні. Берлін дуже добре знає, що відбувається тут. Занепокоєння викликають певні процеси, зокрема, з національними дружинами. Це теж буде питання. Фактично такий апдейт, як кажуть, звірити годинники, це важливо. Я не думаю, що він продовжує буде, що щось, якісь будуть домовленості більше, ніж попередні.
Це був Олександр Хара. Слухачам, глядачам нагадую, що з нами в ефірі перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та політолог Петро Олещук. Пане Олещук, от, до речі, про розмову Меркель і Путіна у повідомленні про це зазначають, що сторони підкреслили важливість роботи переговорів у нормандському форматі. Водночас ми знаємо, що нормандська четвірка не збиралася протягом 17-го року. Остання зустріч була у 16-му. Власне, чи лишається цей формат? Чому, власне, не збиралися протягом 17-го року? Чи лишається він актуальним, дієвим цей формат? І чи слід очікувати зустрічі найближчим часом?
Ну, треба сказати, що в принципі нормандський формат, очевидно, не збирався, тому що не було причин сподіватися, що це буде якась предметна, справді важлива розмова. Очевидно, якихось відповідних домовленостей не було, тому за великим рахунком і обговорювати не було чого. На даний момент все еволюціонувало у такі собі епізодичні човникові перемовини, які проводяться за участю як лідерів, так і відповідних посередників, як, наприклад, той самий Курт Волкер. Чи потрібен? Ну, очевидно, поки не запропоновано альтернативу, то за великим рахунком ніхто не може в цій ситуації знову ж таки щось казати про цю альтернативу, поки вона не запропонована реально. Ну і ще стосовно зустрічі Меркель та відповідне спілкування Меркель та Порошенка, тут треба сказати, що в принципі, як на мене, то ця зустріч вона покликана вирішити не тільки внутрішньополітичні, скажімо так, а і не тільки зовнішньополітичні, але й внутрішньополітичні моменти. Тому що останнім часом дуже сильний резонанс в Україні викликало питання щодо будівництва Північного потоку. Тобто, очевидно, що це сприймається як така собі своєрідна зрада з боку Європи, з боку Німеччини, відповідні дозволи і загроза для національної безпеки. Очевидно, що український лідер зацікавлений у тому, щоб надати відповіді на ці питання, тим більше, що зараз ми вже бачимо, як ця тема досить активно використовується для внутрішньополітичної критики. Тобто, наприклад, той самий опозиційний блок вже встиг виступити із заявами, в яких, зокрема, декларується, що в результаті нових домовленостей щодо які забезпечують можливості для реального функціонування Північного потоку, українська ГТС начебто може в кінцевому рахунку перетворитися на металобрухт, і що це є результатом відповідної політики з боку української держави, української влади. І очевидно, що ці критичні заяви в цій ситуації, вони мають певне підґрунтя для подальшого поширення і сприйняття. І очевидно, що українська влада не може не бути зацікавленою у тому, щоб одержати якісь відповіді на всі ці питання, на всі ці проблеми. Тим більше, що якщо цих відповідей не буде, то вал критики, він, очевидно, буде лише наростати з часом.
Дякую. Пане Солодкий, а як ви вважаєте, що стосується Північного потоку, ну, зрозуміло, якщо український президент говоритиме про це з пані Меркель, він хотів би, мабуть, і відмови Німеччини від цього проєкту, чи його відтермінування, принаймні, чи скорочення, але, ну, чи є шанси почути якісь обіцянки, позитивні відповіді, власне, чи є розвиток у цієї теми, є перспективи у розмови на цю тему між Порошенком і Меркель?
Ми можемо однозначно говорити, що Німеччина себе почуває дещо незручно. Можу навіть сказати, соромиться цієї ситуації, в яку вона сама вже потрапила, але очевидно, що наразі зараз Берлін не готовий приймати рішення щодо виходу з цього проекту. Що ми можемо почути? Те, що ми, власне, досі чули, що проект «Північний потік-2» не має нічого спільного з політикою, це економічний проект. Але між тим, ось на користь того, що сказав, що Німеччині все ж таки незручно за ситуацію, що склалася, свідчить, власне, офіційне повідомлення німецького уряду вчорашнє за підсумками переговорів Путіна і Меркель. Тому що якщо ми порівняємо дві заяви офіційних, то прес-служба Кремля повідомила про те, що Німеччина та Росія залишаються вірними реалізації проекту «Північний потік-2». А між тим, у повідомленні німецького уряду ми такого пасажу, такої ремарки про «Північний потік-2» взагалі не знаходимо. Тобто ми бачимо, що Німеччина намагається так соромізливо оминати ці теми. Очевидно, що візит Порошенка і порушення цього питання під час візиту викликатиме подальший дискомфорт німецької сторони. Але знову ж таки, очевидно, що пані Меркель доведеться давати пояснення, як би вона цього не хотіла. Але, ну, я припускаю, що на цьому етапі це будуть саме ось такі пояснення з акцентом на тому, що це економічний проект, який не має нічого спільного з політикою.
Дякую. Пане Олещук, а як ви вважаєте, питання Північного потоку впливає на позицію Німеччини щодо Донбасу, щодо миротворців?
Я думаю, що на позицію Німеччини щодо миротворців і Донбасу впливає комплекс причин. В першу чергу це те, що Німеччина все ж таки набагато ближче до Донбасу, аніж ті самі Сполучені Штати і навіть Франція. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у тому, аби цей конфлікт він не зазнавав подальшої ескалації, щоб там було якомога менше активних бойових дій, коротше кажучи, для того, аби його загасити, часто загасити навіть різними методами, різними засобами, які навіть можуть не подобатися Україні. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у деескалації, причому деескалації до певної міри навіть будь-якою ціною, хоча, звичайно, вони так само мають певні червоні лінії. От тому, знову ж таки, вони налаштовані на деескалацію, це об'єктивно пов'язано не тільки з Північним потоком і економічною співпрацею між Німеччиною та Росією, хоча, безперечно, це той факт, який, я думаю, ніхто відкидати не буде. Але, в першу чергу, самим стратегічним, геостратегічним розташуванням Німеччини, як країни в центрі Європи, відносно недалеко від українських кордонів, яка, в принципі, не зацікавлена у тому, щоб в Східній Європі поширювалася зона геостратегічної нестабільності, війни, конфлікту з усіма відповідними наслідками. Тобто вони дуже складно справлялися навіть із біженцями з далекої Сирії. І очевидно, що їх, я думаю, кошмар, жахіття будь-якого німецького уряду такої самої навали біженців з України. Тому, я думаю, треба це все враховувати і, виходячи з цього, розуміти ось цю, знаєте, таку миротворницьку риторику німецького уряду, і причому будь-якого німецького уряду, будь-яких німецьких міністрів і прем'єрів. Тобто вони саме на це налаштовані, і я думаю, вони налаштовані на те, щоб за будь-яких умов відпрацювати всі можливості для відповідних мирних перемог.
Дякую. До речі, про Сирію. Пане Солодке, от ми говоримо про візит Порошенка в Німеччину, виходячи із заяв, які були зроблені до візиту минулого, зокрема, тижня, розмова Меркель з Путіним відбулася напередодні. Але от сьогодні вранці ми дізналися про хімічну атаку в Сирії, у якій обвинувачують Росію. Різко змінюється риторика на міжнародному рівні. Вже представник США у ООН називає Росію кровавим режимом. Президент США Дональд Трамп говорить про те, що будуть найближчим часом ухвалені якісь рішення у відповідь на це. От ця ситуація із Сирією, із цією хімічною атакою, у якій звинувачують Росію, не змінює ситуації і умов перемовин Порошенка з Меркель? Цей фактор якось впливає, це загострення, чи ні?
Певно, що впливає. І, власне, президент Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті якраз говорив про те, що Росія опинилася в тотальній ізоляції наразі. І сирійська ситуація якраз підкреслює цей ізоляційний статус Російської Федерації і якраз і підтверджує те, що я говорив в попередній відповіді про незручність, про дискомфорт певний, який Німеччина відчуває, поза як з одного боку ми маємо Росію, яка анексувала Крим, яка вчинила акт агресії проти Росії, яка втручалася в президентські вибори в США, яка здійснювала інформаційну атаку, в тому числі в Німеччині, яка здійснювала хімічну атаку в Великій Британії. Тобто набір негативних історій виявів агресії російською стороною надзвичайний. І на цьому тлі, з іншого боку, Німеччина імплементує доволі масштабний, амбітний економічний, енергетичний проект. Це дещо, звичайно, посилює позиції України у діалогові і в наведенні аргументів, чому Берлінові не варто було би вступати в настільки амбітні проекти, ініціативи з Російською Федерацією, оскільки вони несуть дестабілізаційний чинник, вони абсолютно мають непрогнозований характер. І, як ми розуміємо, як би Німеччина не старалася обмежити цей проект економічними рамками, Росія доводила неодноразово в своїх відносинах з іншими економічними партнерами, що від економіки до політики один крок. І, власне, енергетичний важіль вона використовувала неодноразово і не лише щодо України. Тому, з одного боку, начебто фон, атмосфера сама сприятлива для ведення переговорів, для надання аргументів українською стороною. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що цей проект Nord Stream вкладені мільярди євро, і німецькій стороні все ж таки досить тяжко буде відмовитися від нього. Хоча, знову ж таки, треба визнати, що цей проект пов'язаний з надзвичайними іміджевими втратами для німецької сторони.
Дякую. Пане Олещук, а на вашу думку, ситуація із хімічною атакою в Сирії, наскільки вона сильно впливає на це негативне тло для Росії, на якому відбуваються всі перемовини? Чи ця ситуація може призвести таки до більш рішучих дій Заходу відносно Росії? Проблемка на зв'язку. Добре. Пане Солодкий, ще хочу спитати у вас. Була інформація про те, що міністра закордонних справ України Павла Клімкіна запросили на зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки. Що це запрошення означає? Чи це Україна доросла до Сімки? Чому, звідки така цікавість? Чому запрошують? Який це стосунок, власне, має, знову ж таки, до відносин України з Росією, до ситуації на Донбасі? Чи немає, можливо?
У принципі, це безпрецедентна подія в історії відносин України та цього престижного формату клубу світових лідерів. Але ми маємо розуміти, що Україна і досі була присутня на порядку денному країн Великої Сімки, групи семи, а до того групи восьми. І, власне, Росія після вчиненої агресії вилетіла із цього клубу. Щороку на самітах, підсумкових документах згадувалося про вчинену агресію Російської Федерації, згадувалося про необхідність кроків для припинення російських агресивних кроків проти України. Так само у всіх підсумкових деклараціях згадувалось про необхідність підтримки реформ в Україні країнами групи семи. І, власне, кілька років тому було створено таку групу підтримки реформ на рівні послів. Вона дуже активна, дуже ефективна в Україні. Її зусилля надзвичайно помітні якраз у питаннях просування антикорупційних ініціатив України. І очевидно, що запрошення Клімкіна – це, з одного боку, такий символічний крок, який демонструє важливість української теми, українського питання для лідерів групи семи. Знову ж таки, очевидно, що українському представникові надається можливість донести позицію до світових лідерів через міністрів, через керівників зовнішньополітичних відомств щодо того, що відбувається в межах регулювання конфлікту з Росією, а що не відбувається, і чому можливо дати рекомендації, як потрібно діяти надалі світовим лідерам, а з іншого боку показати, який є прогрес на шляху реформ, а якщо немає, то, очевидно, відповісти на доволі серйозні запитання західних партнерів. Але в будь-якому випадку це доволі позитивний сигнал. На жаль, наскільки відомо наразі, президента України це не стосується, бо через кілька місяців влітку відбудеться саміт в Канаді, яка наразі головує в групі семи. За попередню інформацію від канадських дипломатів, участь президента України не передбачена.
Дякую. Пане Олещук, знову-таки про візит Порошенка до Меркель. Чи може бути однією, скажімо, з тем розмови майбутні президентські вибори в Україні? Чи потрібно Петрові Порошенку, чи потрібно йому заручитися підтримкою Ангели Меркель? Чи вже наразі прийшов час про це говорити? Чи може це бути темою розмови? Чи, можливо, Петрові Порошенку, не суть так, потрібна підтримка Німеччини? Як кандидат
у президенти. Звичайно, якби така підтримка була, Петро Порошенко би поза всяким сумнівом би не відмовився. Але питання в іншому, чи справді готовий німецький уряд оголосити про таку підтримку? Я в цьому сумніваюся. Я не думаю, що німецькі політики будуть, як то кажуть, підставлятися в цій ситуації, одноголосно проголошуючи, наприклад, певну підтримку лише Петру Порошенку на виборах. Я думаю, що вони, як завжди, будуть говорити про необхідність дотримання і збереження демократичних стандартів, про необхідність збереження курсу на співпрацю з Європою, тобто такі от загальні фрази. Тому що це дуже серйозна відповідальність. Якщо ти відверто підтримуєш певного політика в іншій країні, ми самі неодноразово з ним стикалися, коли ти підтримуєш одного політика на виборах, а потім тобі треба вибудовувати відносини з іншими політиками, і це робити вже набагато важче. Я не думаю, що Німеччина або будь-яка інша країна, як ви знаєте, так і відверто буде підтримувати Порошенка або будь-якого іншого політика. Я думаю, що вони будуть певним чином надавати цю підтримку, тим більше, що, в принципі, я думаю, що набагато кориснішою підтримкою для того самого Порошенка була би зовсім не якась декларація про підтримку, да, не якась політична заява, а певні кроки, які би сприймалися як прогрес на шляху євроінтеграції. Тобто, якби, наприклад, Порошенко одержав якусь конкретику в плані інтеграції до ЄС, в плані інтеграції до НАТО, що є одним із базових положень його політики і, мабуть, його майбутньої передвиборчої програми, це було б в 10 разів більш корисно для нього, аніж якісь, ви знаєте, декларації. Тому я думаю, що саме на цих питаннях він і буде наголошувати. Тобто йому потрібна якась конкретика в плані відносин з ЄС і НАТО. І я думаю, ці питання він безперечно буде обговорювати, але я дуже сумніваюся, що Німеччина, як і будь-які інші європейські лідери, цю конкретику зараз готові надати. У них зараз своїх проблем вистачає, і це, от, мабуть, найбільша проблема відносин України та ЄС. Да? Тобто, коли Україна нарешті захотіла євроінтегруватися, то ЄС, в принципі, вирішує проблеми не подальшого розширення, навпаки, збереження, принаймні, в нинішніх кордонах.
Дякую. Пане Солодкий, і до вас, власне, питання. Хвилинка, буквально, будь ласка, стисло. Чи бачить Європа, зокрема Німеччина, Петра Порошенка на другому президентському терміні? Чи зацікавлена в цьому? Чи виявить підтримку? Чи, можливо, зацікавлена в якихось інших особистостях?
Справді, не заведено в західних демократіях висловлювати персональну підтримку щодо того чи іншого політика в інших країнах на виборах. Це справді вибір громадян тієї чи іншої країни, в цьому випадку громадян України. Що точно не хотіли би німці бачити, німецький уряд – це прихід до влади безвідповідальних популістських політиків. А тут уже кожен має робити висновок сам, кого б саме німці не хотіли бачити.
Зрозуміло. Дякую нашим гостям. Будемо завершувати розмову на тему візиту Петра Порошенка до Німеччини, його очікуваної розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. З нами про це говорили перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та політолог Петро Олещук. Власне, зійшлися експерти на тому, що основними питаннями цієї зустрічі, розмови, будуть питання розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, а також питання побудови газогону «Північний потік-2». Утім, експерти сходяться на тому, що навряд чи під час цього візиту, цих перемовин, сторони зможуть досягнути конкретних результатів і помітного просування в цих темах. На цьому час для цієї розмови відведений спливає. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. В студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі разом із фахівцями спробуємо обговорити заяву щодо запровадження Сполученими Штатами персональних санкцій проти українських політиків і олігархів.
Поставити санкції на них, заборонити їм в'їзд до Америки, заморозити їх рахунки. Я думаю, що це би мало ефект.
Чи можливе запровадження санкцій щодо представників українських влади та бізнесу? Кому і за що можуть загрожувати персональні санкції? В чиїх це інтересах? Запитаємо про це у гостей програми. Відповіді можна дізнатися на сайті radiosvoboda.org. Також програму на території Криму можна почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Екс-президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський домагається у Сенаті США накладення санкцій на генерального прокурора України Юрія Луценка та інших українських олігархів, які, на його думку, є джерелом корупції в Україні. Про це Лозинський заявив в інтерв'ю Який представляє в інтерв'ю блогеру, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.
Я подав внесення до Конгресу, до 5 сенаторів американських, щоб вони наложили санкції на Юрія Луценка, який порушує людські права тим, що він вводить несправедливу прокуратуру супроти людей, які є невинні. Він є олігарх, він є, має величезні маєтки. Я вніс ці листи, тепер буду далі йти, щоб окремих українських олігархів, президентське оточення, Ахметова, Луценка, Стельмаха і інших, щоб їх притягнути до відповідальності. Що це означає притягнути до відповідальності? Це поставити санкції на них, заборонити їм в'їзд до Америки, заморозити їх рахунки в Америці і в тих країнах, з якими Америка дружить. Я думаю, що це би мало ефект.
На який ефект сподівається Аскольд Лозинський та наскільки виправданими можуть бути такі санкції, запитаємо гостей програми. Наразі з нами на зв'язку голова громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук. Вітаю вас, пане Рибачук.
Доброго здоров'я.
Пане Рибачук, давайте спробуємо розгадати, чому Аскольд Лозинський заявив про санкції і у першу чергу йому його непокоїть постать генпрокурора Юрія Луценка. Якось зрозуміло, що точно знає лише Аскольд Лозинський, але давайте спробуємо здогадатися, розшифрувати те, що він сказав, чому саме зараз, які саме дії генпрокурора могли викликати таку реакцію.
Ну, мені давно було зрозуміло, що коли почалася кампанія санкціями, і коли світ навчився знаходити механізми для того, щоб боротися з тими, хто просто ігнорує міжнародне законодавство, насправді це трапилося в наших умовах, це трапилося з Януковича. І я добре пам'ятаю, тому що я закликав західний світ вдаватися саме до фінансових санкцій, розуміючи, що апеляція до якихось там цінностей чи міжнародних зобов'язань в українських реаліях була досить така, ну, малоймовірна. Зараз можна сказати, що випрацьовані всі механізми. І коли з'явилися там списки, наприклад, російських олігархів, і деякі кажуть, що там є і українські олігархи в орбіті, стало зрозуміло, що питання, коли хтось із українських олігархів чи корумпованих політиків попаде в цю павутину, це було питання часу. Я добре знаю пана Лозинського, він багато років очолював Світовий конгрес українців, і він такий особливо, те, що аж особливо чуттєво відноситься до питань аморальності, корупційності. Він дуже патріотичний, добре знає українські реалії. Він такий, як кажуть українською сучасною мовою, нарваний. І тому цілком природно, що він перший вибухнув. Питання стоїть про те, чому зараз, ну, це можна здогадуватись, це могло трапитися і раніше, але він добре знає українських політичних гравців, добре знає українську ситуацію і знає механізми, як можна юридично провести це питання в Сполучених Штатах. Я думаю, що в Сполучених Штатах серед конгресменів, які є друзі України, є там є кокос, це таке об'єднання конгресменів, які добре відносяться до України або як партнерами України. Там є багато конгресменів українського походження, впливова українська діаспора. Тому стає цілком реально, що подібний сценарій він буде далі продовжуватись. Чому Луценка? Ну, хтось мав би бути перший. Очевидно, що Луценка з одного боку він давно в українській політиці і його, напевне, той же Лозинський міг знати особисто ще там, з кінця 90-х років. А по-друге, що зараз наступає такий момент, коли питання боротьби з корупцією, точніше, небажання української влади боротися з корупцією, і коли воно, це небажання, знаходить підтримку вже тих посадовців, які мали боротися з корупцією, а це Генеральна прокуратура, можливо, це спричинило той факт, що Луценко став перший.
Дякую, пане Рибачук. Але хочу уточнити, все-таки от слова і позиція пана Лозинського, це наскільки вона може бути поширена серед діаспори, Чи це, ну, наскільки це його думка, наскільки ця думка може бути думкою діаспори загалом?
Діаспора, вона не однорідна, але в діаспорі є велика частина, яка досить рішуче налаштована, я б сказав, така консервативна частина діаспори, яка дуже рішуче налаштована, яка проявляє там повну нетерпимість до подій в Україні, якщо ці події не сприяють нашому прогресу, зокрема, чи в стосунках з Європейським Союзом, чи в стосунках з НАТО. І тема корупції для української діаспори, вона дуже болюча. Я знаю ряд українських бізнесменів, які зіткнулися з корупцією безпосередньо, але якщо говорити про світовий конгрес українців, про українську діаспору, то я б сказав, що серед більшості українських діаспорян ця тема зрозуміла. І тут питання інше. Тут питання, наскільки пан Лозинський, який був на чолі світового конгресу, чи він який там, яка в нього зараз підтримка, тому що він досить радикальна людина, він такий, він чорно-білий, він дуже часто не погоджується на якісь там компроміси, чи не бажає шукати порозумінь. Він досить радикальний у стосунках із своїми колегами і з частиною світового конгресу українців. Тут я не знаю, але загалом в діаспорі знайдеться значна частина людей, які будуть поділяти подібний підхід. В цьому я впевнений.
Дякую. До нас тим часом долучилася юрист Центру протидії корупції Олена Щербан. Вітаю вас, пані Щербан.
Доброго ранку.
Пані Щербан, от що стосується корупції, то закиди стосовно цього на адресу української влади доволі часто лунають з боку міжнародних партнерів України. І, власне, чи справді така критика може перерости у персональні санкції проти тих чи інших можновладців українських?
Я думаю, вона не просто може перерости в персональні санкції, в певному сенсі це вже незворотній процес. І багато українських олігархів, в принципі, вже є нев'язними до Сполучених Штатів. І питання персональних санкцій, воно на сьогоднішній день влада просто сама заводить себе в кут цим питанням. І єдиним механізмом впливу може лишатись лише персональні санкції, адже умовно, вже по-доброму, міжнародна спільнота неодноразово просила Україну виконувати певні вимоги. Наразі ми маємо ситуацію, коли всі міжнародні партнери вимагають створення антикорупційного суду, проте влада абсолютно не поспішає і навпаки подала цей процес. Тому єдиними там аргументами, які залишає даному нашим міжнародним партнерам, є власне персональні санкції. І, звичайно, в першу чергу вони будуть стосуватися це посадовців, олігархів, людей, які мають бізнес, для яких це буде і пов'язаний з Сполученими Штатами, для яких це буде болюче. І, звичайно, також мова може йти про посадовців, високопосадовців державних, які, власне, своїми поведінками, діями, власне, не грубо порушують міжнародні стандарти та не виконують завдань, які на них поклав народ України.
Дякую. Пане Рибачук, все-таки от до реалістичності цієї пропозиції заяв щодо санкцій проти українських посадовців, от, а чи можливо через Конгрес провести таке рішення, через Конгрес, який зараз налаштований на допомогу Україні, на надання фінансової допомоги, та зброї і так далі. Там мені здається, що є певна атмосфера, певне розуміння того, що таке Україна і що з нею робити. І от в цій ситуації, наскільки реалістично, щоб хтось сформулював це рішення, провів його через Конгрес, переконав більшість у необхідності його ухвалення. Реально це?
Ми говоримо лише про час в даному випадку. Можливо, це не відбудеться і зараз, але я згоден з колегою з Центру протидії корупції, що, в принципі, процес уже запущений, і він такий незворотній. Я маю на увазі процес притягнення до відповідальності за корупцію, так як зараз це відбувається у санкціях проти оточення Путіна, до українських політиків і до українських олігархів, тому що Ну, наприклад, українські олігархи часто знаходяться в орбіті російських. Я думаю, що значні зміни тут можуть бути після того, або тоді, коли американському правосуддю вдасться отримати такого відомого українського олігарха, як Фірташ. Тому що, ви знаєте, роль Фірташа у політичних домовленостях, він сам там вибовтав купу речей про зустрічі кандидата в президенти того часу і всього іншого. І Фірташ також близько пов'язаний з Путіним і з газовим бізнесом. І він зараз знаходиться фактично під домашнім арештом у Відні. Тому коли відбудеться якась така подія, можна впевнено чекати, що піде швидша реакція. Зараз, напевно, ви праві буквально очікувати, що найближчим часом через Конгрес пройде це рішення, не варто, але початок підготовки подібних рішень можна вважати вже відбувся, тому що, я повторюю, Лозинський, він цим шляхом піде. Серед української діаспори в Конгресі є багато юристів, які допоможуть цьому. Є ініціативна група в Конгресі. І головне, знаєте, тут навіть не стільки публічні речі. Дуже часто санкції починають вступати в дію не обов'язково після рішень Конгресу. Є там багато способів того, як американська влада може дати зрозуміти, що вона не потерпить фактів корупції серед посадовців, особливо коли мова йде про небажання, таке, я б сказав, цинічне небажання створювати, наприклад, антикорупційний суд або чинити спротив створенню антикорупційних органів, де багато американських платників податків задіяні, тому що американський уряд зробив багато для того, щоб, наприклад, щоб створити незалежне антикорупційне бюро чи незалежна агенція запобігання корупції, які зараз, зокрема, і з великою участю, в тому числі і Юрія Луценка, і української влади, які зараз практично не можуть ефективно працювати. Тому тут є причини для того, щоб американський уряд чи американський конгрес робив наступний крок, який означав би фінансову або персональну відповідальність особливо активних борців з спробами створити антикорупційні органи в Україні. І знову тоді Луценко тут досить вдало підібраний, тому що його роль як генерального прокурора ключова. І крім того, він робить дуже багато різних політичних заяв. І ці заяви часто несумісні з діями.
Дякую. В продовження думки про реалістичні запровадження санкцій проти українських посадовців є думка виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександра Леонова, який каже, що санкції – це дуже серйозно, і запроваджувати їх просто через заклики окремої людини не будуть.
За великим рахунком, це піар, і нічого крім піару за цим немає, тому що Сполучені Штати дуже чітко визначають, хто є олігархом, хто не є олігархом. Проти кого вводяться санкції, яким чином ми бачимо, що, наприклад, зараз проти російських олігархів вводяться санкції тільки після дуже великого проміжку часу і після дуже серйозних злочинів російського режиму. Це у нас достатньо часто виступає як якась лякалка, але насправді це дуже серйозний процес, під який підводиться достатньо серйозний юридичний базис. В Європі ми бачимо, що це взагалі достатньо проблемна історія. Навіть проти тих, кого треба вводити санкції, вони вводять поступово і дуже неохоче.
Отже, це була думка Олександра Леонова, а з нами в ефірі голова громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук і юрист Центру протидії корупції Олена Щербан. Пані Щербан, ну отже, ми не знаємо, за який час, з якою швидкістю можуть бути запроваджені чи не можуть бути запроваджені ці санкції, час покаже, але, на вашу думку, хто в першу чергу в Україні потрапляє під таку небезпеку, через що, за якими критеріями, власне, мали би Конгрес США, якщо ми про це говоримо, обирати тих, проти кого слід вводити санкції?
Ну, власне, критерії дуже чіткі, і вони залежать, насправді, від того,
наскільки є доступна публічна, в тому числі не публічна, в Сполучених Штатах інформація щодо конкретних правопорушень, пов'язаних з корупцією, пов'язаних з відмиванням коштів. В тому числі такі висновки базуються на публічній інформації, на журналістських розслідуваннях, яких сьогодні в Україні предостатньо. Тому, як на мене, сьогоднішній день найбільш впливових людей першими, хто би мав потрапити під такі заходи обмежувальні, це відомі українські обличчя пан Кононенко, Грановський, Фукс, який також уже певним чином, щодо якого певні заходи вже діють, власне, і більше того, треба розуміти, що дійсно самі санкції – це політичний тривалий процес, але до цих осіб можуть бути застосовані заходи, які і без санкцій можуть дуже боляче впливати на їхнє життя, і, власне, це не власне, Сполучені Штати можуть їх не допускати в країну. Впливові люди можуть просто ігнорувати і не зустрічатися з ними, можуть блокуватися там їхні рахунки доларові і рахунки їхніх компаній та їхніх зв'язаних з ним. Тобто ще до процесу санкцій будь-які дії з боку Сполучених Штатів та інших, власне, країн, міжнародних партнерів України до цих людей можуть дуже-дуже болюче впливати і, власне, блокувати заробіток, роботу і відмивання коштів. Тому, коли вже це виражається безпосередньо в санкціях, це вже просто чіткий політичний знак для всіх країн і для всіх, скажімо так, юрисдикцій впливових у світі. Однак поміж тим і до того дуже багато заходів може бути застосовано, які можуть дуже негативно впливати на життя цих людей.
Пані Червона, чи правильно я розумію, що з огляду на підходи Сполучених Штатів до санкційної політики, до критеріїв, за якими обирають людей, які потрапляють під санкцію, то виходить, що навряд чи Юрій Луценко, ну, принаймні, навряд він на початку цього списку перебуває, а в першу чергу там, ну, зовсім інші особи. Так це чи?
Ну, найбільші, власне, сьогодні претензії до Юрія Луценка, які є, це в першу чергу мова йде про відсутність результатів у притягненні до відповідальності експосадовців Януковича, так? Тобто жодного зі сьогодні справи, направленої в суд за корупційні, я наголошую, правопорушення щодо там того ж Курченка, Клименка, особисто Януковича, його синів. Більше того, є справи, які відомо закриваються щодо Іванющенка, санкції, на підставі чого, власне, знімаються санкції Європейського Союзу. Тобто мова йде абсолютно про злиття цих справ, і це головна і найбільша претензія до Юрія Луценка. І інше питання, на якій підставі, на якій основі це відбувається. Тобто, якщо це відбувається внаслідок і за результатами якихось політичних і також корупційних домовленостей, то впевнено, що з часом ці факти також стануть відомими. І той же Фіртес на сьогоднішній день, він вже перебуває під розслідуванням в Сполучених Штатах, і, власне, будь-хто з українських високопосадовців може потрапити в його становище та олігархів, і коли почне говорити, то тоді і можуть викритися додаткові факти, які будуть стосуватися не лише Юрія Віталійовича, а й інших посадовців. Тому в цьому сенсі варто зачепити когось одного, і може повалитися така величезна піраміда з людей, які можуть утворити собою такий от список потенційних кандидатів на санкції.
Дякую. Пане Рибачук, а як ви вважаєте, от загроза введення санкцій, ви кажете, що питання часу, що процес, власне, вже запущено, от чи може ця загроза, початок цього процесу, таки стимулювати посадовців, починаючи з Луценка і інших борців з корупцією і реформаторів, таки спонукати до більш жвавої роботи, до демонстрації якихось результатів і так далі?
Важко говорити. Поки що я бачу такі досить тривожні для перспектив Європейської України тренди, коли все більше і більше починають роздаватися голоси на кшталт того, що «а ми суверенна країна, ми не можемо попасти під зовнішнє управління, і президент наш пафосно говорить про створення антикорупційного суду, наприклад, що це не може бути фактором втручання зовнішнього. Навіть деякі дуже ретиві речники там домовляються до того, що мова йде про грубе втручання в справи України, у внутрішні справи України. Це риторика Радянського Союзу часів Холодної війни. Тому ми бачимо, власне кажучи, спробу перетворити боротьбу з корупцією на захист корупціонерів, тому що вони от українці у вишиванках, і от замість того, щоб, як каже депутат Барна, просто давати гроші і не вчити нас жити, люди, світова спільнота, американці, Європейський Союз починають чогось там вимагати. Ця лінія просто стає все більш і більш помітною, і вона мене реально тривожить, тому що для мене зрозуміло, що якщо продовжити цю риторику, то ми домовимось незабаром до того, що не потрібно нам взагалі запровадження перевірених часом стандартів трансформації посттоталітарних країн у європейські, багато речей нам виявиться не потрібно. А з іншого боку, знову я згоден з колегою з Центру протидії корупції в тому, що вже багато років урядова машина американська, вона не дуже афішує певні речі. І, наприклад, в часи ще Кучми, там Суркіс, Медведчук, який займав посаду, Клюєв, який був там не останньою людиною, займали високі посади державні, вони просто ставали нев'їзними. І для українських політиків чи олігархів оця нев'їздність в Сполучені Штати є дуже серйозним сигналом. І для цього не треба ніяких рішень Конгресів. Тому американці навчилися вже працювати досить ефективно тихою дипломатією, і зовсім не обов'язково для цього там гучні рішення Конгресу. Мені здається, що більш реалістичний сценарій буде саме такий, коли українським посадовцям можуть натякнути, а вони можуть просто зігнутися з фактом того, що вони не можуть подорожувати в Сполучені Штати, і здавалося б, це, ну, подумаєш, немає візи. Але насправді це досить яскравий сигнал, в тому числі і для політичних союзників чи опонентів, і для світу, що ви попадаєте в певний чорний список осіб, які не можуть потрапити в Сполучені Штати. І для посадовця чи для політика, ну, це є насправді реально чорною міткою. І цей сценарій, мені здається, дуже реальний в нинішніх умовах.
Пане Рибачук, небагато часу лишається, тому, будь ласка, лаконічно, мабуть, останнє питання до вас, але не можу не спитати. От обов'язково знайдеться той, хто найближчим часом, ну, зокрема, Аскольда Лозинського назва агентом Кремля, і далі піде, і всі, хто будуть говорити про санкції щодо українських посадовців, назвуть їх агентами Кремля, скажуть, що в цьому Кремль зацікавлений і так далі. Ну, і ви зараз про це говорите, і, мабуть, і про вас це скажуть. От, власне, що на це варто відповісти?
Чому скажуть?
Ну, вже кажуть.
Вже там відомий, ну, так, відомий журналіст, через кому там порахобот і представник України Парламентської асамблеї Ради Європи вже там називав і не просто агентом Кремля, а там офіцером там, чи КГБ, чи ФСБ.
Зрозуміло, ну, зараз мало часу. То чи є цікавість, зацікавленість Кремля у санкціях проти українських посадовців?
Кремль зацікавлений в тому, щоб успішна Україна не відбулася, щоб в Україні корупція процвітала і щоб в Україні не було єдності. Тому будь-яка ситуація, яка дробить владу, ослаблює Україну і посилює корупційні тенденції, вигідна Кремлю, тому що робить Україну схожою до Кремля, відповідно слабкою, небажаною для Заходу, ненадійним партнером. Тому, очевидно, Кремль зацікавлений в тому, щоб цю інформацію поширювати. А з другого боку, щоб в Україні було побільше кандидатів, які відповідають критеріям корупційності. Це для мене абсолютно зрозуміло. Якщо Україна не Європа, ну то Кремль цьому дуже зацікавлений.
Дякую вам. І, пані Щербан, власне, до вас те саме запитання. Як ви вважаєте, чи є інтерес Кремля у запровадженні санкцій проти українських посадовців? І що ви відповідатимете, коли вас назвуть агентом Кремля через те, що ви, власне, говорите, ну, за ці санкції?
Я на 100% погоджуюся з колегою, тому що тут мова може йти не так навіть про санкції, як про той же, попри те, що ми перебуваємо там в стані агресії, вплив в Росії зараз залишається надзвичайно великим, і питання санкцій це просто може бути якимось публічним підтвердженням того і якимось публічним фактором, яким вплине, і Росія намагатиметься чергово впливати на людей, які їй не подобаються. Хоча головне наше завдання як держави на сьогоднішній день робити все, щоб будь-які санкції з боку Росії відносно України не впливали болюче на нашу економіку і на розвиток держави.
Дякую вам. Дякую нашим гостям. Нагадую слухачам і глядачам, що з нами в ефірі були юрист Центру протидії корупції Олена Щербан, а також голова громадської організації «Центр.UA» Олег Рибачук. Ми говорили про те, наскільки можливим є запровадження персональних санкцій проти українських політиків та олігархів. І, власне, на цьому сьогодні, 10 квітня, ефірний час нашої програми вичерпаний. Нагадаю, що почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Цілодобово працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію нашої програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. На цьому будемо завершувати. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Лишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.